Evangelioa Joanen arabera. Joan bat. Hasieran bazen hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta hitza Jainko zen. Hasieran Jainkoarekin zegoen hitza. Gauza guztiak beronen bidez egin ziren eta egindakotik ezer ez da berau gabe egin. Hitzarengan zegoen bizia eta bizia gizakien argia zen. Argi horrek ilunpetan egiten du argi, baina ilunpeek ez zuten onartu. Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia, Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera. Beraren mezuaren bidez sinetz zezaten. Ezen ura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik. Hitza zen egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Munduan zegoen eta, mundua haren bidez egina izan arren, mundukoek ez zuten onartu. Bere etxera etorri zen, baina beretarrek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei ordea, berarengan sinisten dutenei, alegia, Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena eman zien. Hauek ez dira giza odolekoak, ez da gizakiaren borondatez sortuak ere, Jainkoaren gandik jaioak baizik. Eta hitza gizon egin zen eta gure artean jarri bizitzen. Ikusi duguaren Jainkoa intza, aitaren gandik maitasun eta egiaz betea datorren, seme bakarrari dagokion aintza. Joanek Beronetaz egin zuen testigantza, oiu eginez.
Honetaz ari nintzen ni, nire ondoren datorrena, nire gaineti dago, ni baino lehenagokoa baitzen, esan nuenean.
Izan ere, guztiok hartu dugu haren betearen betetik, eta maitasuna maitasunaren gain hartu ere. Legea Moisesen bidez eman zen, maitasuna eta egia berriz, Jesus Mesiasen bidez. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi. Aitaren baitan dagoen eta Jainko den seme bakarrak eman digu haren berri. Judu agintariek apaiz eta lebitar talde bat bidali zioten Joani, Jerusalemdik nor zen galdetzera. Hark, argi eta garbi aitortu zuen.
Ni ez naiz Mesias.
Orduan zer, Elias zara?
Galdetu zioten. Joanek erantzun.
Ez.
Etortzekoa den profeta zara?
Hark erantzun.
Ez.
Berriro galdetu zioten.
Nor zaitugu ba? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. Zer diozu zeure buruaz?
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen.
Ni, prestatu bidea jaunari, basamortuan oiuka ari denaren ahotsaraiz.
Talde hartako batzuk, fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten.
Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ez datortzekoa den profetare, nola ari zara bataiatzen?
Joanek erantzun zien.
Nik urez bataiatzen dut. Zeuen artean baduzue ordea ezagutzen ez duzuen bat. Nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor ari oinetako lokarriak askatzeko ere.
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen. Biharamunean, Joanek Jesus beregana etortzen ikusi eta esan zuen,
Ona hemen, jainkoaren bilotsa, munduko bekatua kentzen duena. Honetaz, ari nintzen, nire ondoren datorren gizona nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen, esan nuenean. Neuk ere ez nuena ezagutzen, baina ni Urez bataiatzera etorri banaiz. Bera, Israel herriari agerrarazteko izan da.
Eta beste hau ere aitortu zuen Joanek.
Espiritua ikusi dut, uso tankeran, zerutik jaisten eta honen gainean gelditzen. Neuk ere ez nuen ezagutzen, baina Urez bataiatzera bidali ninduenak esan zidan. Espiritua jaisten eta gizon baten gainean gelditzen ikusiko duzu. Uraxe da Espiritu Santuaz bataiatzen duena. Eta neuk ikusi dut, eta aitortzen hauxe dela jainkoaren semea.
Urrengo egunean, berriro ere bertan zegoen Joan bere bi ikasleerekin. Jesus handik igarotzen ikusirik esan zuen.
Hona hemen jainkoaren bildotsa.
Bi ikasleek hori entzutean Jesusi jarraitu zioten. Jesusek atzera begiratu eta ondoren zetozkiola ikusirik galdetu zien.
Zeren bila zabiltzate?
Haiek erantzun.
Rabi, non bizi zara?
Rabik maisu esan nahi du. Jesusek esan zien.
Etorri eta ikusi.
Joan non bizi zen ikusi eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Arratzaldeko laurak aldea zen. Joani entzun eta Jesusi jarraitu zioten bietariko bat Andres zen. Simon Pedroren anaia. Lehenik bere anaia Simonekin egin zuen topo eta esan zion.
Mesias aurkitu diagu.
Mesiasek Kristo, hau da gantzutu esan nahi du. Eta Jesusen gana eraman zuen. Jesusek begira jarririk esan zion.
Simon zarazu, Joanen semea, baina aurrerantzean Kefas deituko zara.
Kefasek Pedro, hau da arkaitz, esan nahi du. Biharamunean Jesusek Galilearantz joatea erabaki zuen. Felipe aurkitu eta esan zion.
Jarraitu niri.
Felipe Betsaidakoa zen, Andres eta Pedroren herrikoa. Felipek Natanael aurkitu zuen eta esan zion.
Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan aipatu zuten ura aurkitu diagu. Jesus, Joseren semea Nazaretekoa.
Natanaelek esan zion.
Ezeronik atera ote daiteke Nazaretetik?
Felipek erantzun zion.
Etorri eta ikusi.
Ikusi zuen Jesusek Natanael zetorkiola eta esan zuen.
Ona benetako Israeldar bat, faltzukeriarik gabea.
Natanaelek galdetu zion.
Nondik ezagutzen nauzu?
Jesusek erantzun.
Felipek deitu aurretik ikusi zintudan pikupean.
Natanaelek esan zion.
Maizu, zu jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara.
Jesusek ihardetsi zion.
Pikupean ikusi zintudala esan dizudalako sinesten alduzu, handiagorik ere ikusiko duzu.
Eta gaineratu zuen.
Bene-benetan diotzuet, zerua irekia ikusiko duzue, eta jainkoaren aingerua gora eta behera gizonaren semearen gainean.
Joan bi. Hiru egunera, ezteiak izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen ama. Jesus eta Beronen ikasleak ere gonbidatu zituzten ezteietara. Eta ardoa amaitu baitzen, esan zion amak Jesusi.
Ez dute ardorik.
Jesusek erantzun zion.
Utz nazazu bakean emakume, oraino ez da etorri nire ordua.
Jesusen amak onela esan zien zerbitzariei.
Egin horrek esango dizuena.
Baziren han arrizko sei urontzi, juduek beren garbikuntzetarako erabili oi zituztenak, 100 litrokoa bakoitza. Jesusek esan zien zerbitzariei:
bete ontziak urez.
Haiek goraino bete zituzten. Orduan esan zien:
atera pizka bat eta eraman mahaizainari.
Hala egin zuten haiek. Mahaizainak ardo bihurtutako ura dastatu zuen, nongoa zen jakin gabe, zerbitzariek bai bazekiten, beraiek atera baitzuten ura. Ardo berria dastatu zueneko, senarrari dei egin eta esan zion:
jende guztiak ardorik onena atera ohi du lehenik, eta jendea aski danda dagoenean arruntagoa. Zuk, berriz, orain arte gorde duzu ardorik onena.
Bere lehen mirarizko seinale hau Galileako Kanan egin zuen Jesusek. Honela, bere jainkoaintza agertu zuen, eta ikasleek sinetzi egin zuten harengan. Ondoren, Kafarnaumera joan zen bere ama, anai arreba eta ikasleekin, eta han egon ziren zenbait egunez. Hurbil zen juduen pazko jaia, eta Jerusalemera joan zen Jesus. Tenpluan, merkatariak aurkitu zituen idi, ardi eta usuak saltzen, eta diru trukatzaileak ere bai han eserita. Jesusek lokarriz zartailu bat eginez, tenplotik kanpora bota zituen denak, baita ardiak eta idiak ere, eta trukatzaileen diruak sakabanatu eta mailak irauli egin zituen. Uso saltzaileei esan zien:
kendu hemendik hau dena, ez egin nire aitaren etxea merkatu etxe.
Ikaslei liburu santuak dioena etorri zitzaien gogora:
zure tenpluaren maiteminak erreko nau.
Orduan galdetu zioten judu agintariek:
zer seinale ematen diguzu hori egiteko aginpidea duzula frogatzeko?
Jesusek erantzun zien:
desegizue tenplu hau eta hiru egunetan berreraikiko dut.
Juduek ihardetsi zioten:
46 urte behar izan dira tenplu hau eraikitzeko, eta zuk hiru egunetan berreraikiko duzula?
Ura ordea bere gorputzaren tenpluaz ari zen. Horregatik, hildakoen artetik piztu zenean, esandako hori gogoratu zitzaien haren ikasleei, eta sinetzi egin zuten liburu santuko eta Jesusek esandako hitza. Pasko jaian Jesus Jerusalemen zegoela, askok sinetzi zuten harengan, egiten zituen mirarizko seinaleak ikusirik. Baina Jesus bera ez zen fidatzen haietaz, guztiak ezagutzen baitzituen, eta ez zuen inoren aitorpen beharrik, ongi ezagutzen baitzuen berak gizakiaren baitan dagoena. Joan 3. Nikodemo zeritzan gizon batek, fariseuen taldekoa eta juduen buruetakoa bera, gauez Jesusengana etorri eta esan zion:
maizu, ziur gaude jainkoa guri irakasteko bidali zaituena, inork ez baititzake egin zuk egiten dituzun mirarizko seinaleak, jainkoa berekin ez badu.
Jesusek erantzun zion:
bene benetan diotzut, ezin du inor jainkoaren erreinua ikusi berriro jaiotzen ez bada.
Nikodemok galdetu:
nola jaio daiteke norbait, jadanik zaharra izanik? Zarote daiteke amaren zabelean eta berriro jaio?
Jesusek erantzun:
bene benetan diotzut, ezin izango da inor jainkoaren erreinuan sartu uretik eta espiritutik jaiotzen ez bada. Gizakiagandik berez jaioa gizaki da, espiritutik jaioa espiritu. Ez harritu berriro jaio behar duzuela esan dizudalako. Haizeak edonondik jotzen du, Entzuten duzu haren hotza, baina ez dakizu nondik datorren, ez noradoan. Gauza bera gertatzen da espiritutik jaioarekin.
Nikodemok galdegin zion.
Nola gerta daiteke hori?
Jesusek erantzun.
Eta zuk Israelen maisu izanik, ez dakizu hori? Bene-benetan diotzut. Dakiguna esaten dugu guk, eta ikusi duguna aitortzen, baina zuek ez duzue gure testigantza onartzen. Nik lurreko gauzak esatean sinesten ez badidazue, nola sinetziko didazue zerukoak esatean. Ez da inor zeruraigo, zerutik jaitzi zena baizik, gizonaren semea. Eta Moisesek basamortuan brontzesko sugea agan jaso zuen bezala, alaxe izan behar du jasoa gizonaren semeak, arengan sinesten duten guztiak betiko bizia izan dezaten. Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere seme bakarra eman baitzion, arengan sinesten duenik inor galez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Zeren Jainkoak ezpaitzuen semea mundura bidali, mundua kondenatzeko, haren bitartez salbatzeko baizik. Arengan sinesten duena ez da kondenatua, sinesten ez duena ordea, kondenatua dago jadanik. Ezpaitu sinetzi Jainkoaren seme bakarrarengan. Hauxe da kondenaren arrazoia, argia mundura etorria dela eta gizakiak ilunpean maiteago izan duela argia baino, beraren jokabidea gaiztoa delako. Izan ere, gaizki jokatzen duenak gorroto dio argiari eta ez da hurbiltzen argitara beraren jokabidea agerian geldi ez dadin. Egiaren arabera ari dena ordea argitara hurbiltzen da, beraren egintzak Jainkoaren borondatearen arabera eginak direla ager dadin.
Geroago, Jesus Judealdera joan zen bere ikasleekin, eta han egon ziren aldi batez bataiatzen. Joan ere, bataiatzen ari zen Enonen, Salimondoan, ur asko baitzenan, eta jendea bataiatzera etortzen zitzaion. Garai hartan, Joan ez zegoen oraindik preso. Joanen ikasleen eta judu baten artean eztabaida sortu zen garbikuntza ohikunez. Eta Joanen gana etorri eta esan zioten.
Hara maizu, Jordanez bestaldean zurekin zen ura, zuk testigantza egin zeniona, orain bataiatzen ari da, eta beraren gana doaz denak.
Joanek erantzun zien.
Izakiak ez du ezer Jainkoak ematen diona baizik. Zeuek zeituztet lekuko zera esan nuela, ez naiz ni Mesias, haren aurretik bidalia baizik. Emaztea senarraren ara, senarraren adiskidea senarraren ondoan egoten da. Ari entzuteaz pozik, horixe du nik ere poza, poz bete-betea. Ark hazi egin behar du eta nik txikiago du. Goitik datorrena denen gain dago, lurretik sortua lurrekoa da, eta lurrekoaz mintzo da. Zerutik datorrenak ikusi eta entzun duena testigantzen du, baina haren testigantza ez du inork onartzen. Haren testigantza onartzen duenak Jainkoak egia dioela baieztatzen du. Izan ere, Jainkoak bidaliak hitz egitean, Jainkoak berak hitz egiten du, neurririk gabe ematen baitio bere espiritua. Aitak semea maite du, eta haren esku jarri du dena. Semearen gan sinisten duenak betiko bizia du. Baina semearen gan sinetsi nahi ez duenak ez du bizia ikusiko, baitzik eta Jainkoaren zigorra du bere gain.
Joan lau. Jakin zuten fariseuek, Joanek baino ikasle gehiago egin eta jende gehiago bataiatzen zuela Jesusek. Naiz eta bataiatu ez zuen Jesusek bera bataiatzen, haren ikasleek baino. Jesus hori jakitean Judea utzi eta Galileara joan zen berriro. Bere ibilbidean Samarian zehar iragan beharra zuen. Iritsi zen bada Sikar izeneko Samariako hirira, antzina Jakobek bere seme Joseri ondaretzat emaniko lursailetik hurbil. Han zegoen Jakoben putzua delakoa. Jesus bideaz nekaturik, putzu ertzean eseri zen, eguardi ingurua zen. Ikasleak irira joanak ziren janaria erostera. Hortan Samariako emakume bat etorri zen putzura hurbila. Jesusek esan zion,
emadazu edaten.
Orduan emakume samariarrak esan zion,
nola zuk, judu izanik, eskatzen didazu edatekoan niri, samariar naizen honi?
Jakin behar da, juduek eta samariarrek ez dutela elkarrekin harremanik. Jesusek erantzun zion,
Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari eta hark ur bizia emango lizuke.
Emakumeak esan zion,
jauna, ez daukazu ura zer esatera eta putxua sakona da? Nondik aterako duzu beraz ur bizi hori? Geure aita Jakobek utzi zigun putxu hau eta bertatik edan zuen berak, beraren semealabek eta abereek. Ura baino handiagoa alzarazu.
Jesusek iardetzi zion,
ur honetatik edaten duena berriro ere egarri izango da. Nik emango diodan uretik edango duena ordea, ez da sekula egarri izango. Zeren nik emango diodan ura betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan.
Orduan emakumeak,
jauna, emadazu horretatik, berriro egarri ez nadin, eta ona uretara etorri beharrik izan ez dezadan.
Jesusek esan zion,
zoaz etxera, dei egiozu zeure senarrari eta itzuli ona.
Emakumeak erantzun,
ez du senarrik.
Eta Jesusek,
onge diozu ez duzula senarrik, bost izan dituzu eta oraingoa ez duzu senarra. Horretan egia diozu.
Emakumeak esan zion,
jauna, profeta zarela ikusten dut. Gure gurasoek mendionetan eman zioten kultu jainkoari. Zuek juduok berriz Jerusalemen eman behar zaiola diozue.
Jesusek esan zion,
zinetz iezadazu emakume, badator ordua ez mendionetan, ez Jerusalemen aita adoratuko ez duzuena. Zuek samariarrok ez dakizue zer adoratzen duzuen, guk badakigu zer adoratzen dugun, salbamena juduongandik baitator. Baina badator ordua, hobeto esan, heldu da egiazko adoratzaileek aita egiaren arabera eta espirituak eraginda adoratuko dutena. Horrela adora dezaten nahi du aitak. Jainkoa espiritu da, eta ura adoratzen dutenek egiaren arabera eta espirituak eraginda adoratu behar dute.
Emakumeak esan zion,
badakit Mesias, Kristo alegia, etortzekoa dela, eta hark etortzean gauza guztiak agertuko dizkigula.
Jesusek esan zion,
neu naiz, zurekin mintzo naizen hau.
Une hartan ikasleak iritsi eta harritu egin ziren Jesus emakume batekin hizketan ari zela ikustean. Halere, inorezen ausartu galdetzera zer nahi zuen edo zertaz ziarduen emakumearekin. Emakumeak suila utzi, irira itzuli eta esan zion jendeari,
zatozte, egin dudan guztia esan didan gizon bat ikustera. Ez ote da bera Mesias izango?
Jendea iritik irten eta Jesusengana joan zen. Bien bitartean erreguka ari zitzaizkion ikasleak esanez,
Maixu, jan zerbait.
Baina berak esan zien,
badut nik beste janari bat, zuek ez dakizuena.
Ikasleek galdetu zioten elkarri,
norbaitek ekarri ote dio jatekoa?
Jesusek esan zien,
nire janaria bidali nauenaren nahia egitea da, haren salbamen egintza burutu arte. Ez alduzu esaten zuek, lau hilabete barru uztarua dugu. Horra bada, nik esan, jaso begeak eta ikusi gari soroak uztarako orituak, dagoeneko igitaria bere saria hartzen ari da, eta betiko bizirako fruitua jasotzen, nola ereilea, ala igitaria biak poz daitezen. Horetan bai betetzen dela esaera, batek erein bestek uzta bildu. Zeuek landu ez duzuena biltzera bidali zaituztet nik, besteak nekatu dira lanean, eta zuek jasotzen duzue haien nekearen fruitua.
Hiri hartako samariar askok sinetsi zuen Jesusengan emakumeak emandako testigantzagatik. Egin dudan guztia esan dit. Beraz, samariarrek Jesusengana etorri zirenean beraiekin gelditzeko eskatu zioten Jesusi, eta bi egunez egon zen han. Jesusen mezua entzutean askoz gehiagok sinetsi zuten, eta emakumeari esaten zioten.
Orain, ez dugu zure esanarengatik bakarrik sinesten, geuk entzun dugu, eta badakigu egia zauze dela munduaren salbatzailea.
Bi egunen buruan, handik irten eta Galilearantz jarraitu zuen. Jesusek berak aitortua zuen, profeta ez dutela bere herrian aintzat hartzen. Halere, Galileara iritsi zenean, Galilearrek harrera ona egin zioten. Izan ere, Jerusalemen izanak ziren beraiek ere Pasko jaietan, eta ikusia zuten Jesusek orduan egindako guztia. Jesus Galileako Kanara joan zen berriro, ura ardo bihurtu zuen herrira. Bazen han errege funtzionario bat, semea Kafarnaumen gaixorik zuena. Funtzionarioak Jesus Judeatik Galileara heldu zela jakitean, harengana jo eta bere semea sendatzera Kafarnaumera jaisteko eskatu zion hilzorian zegoela eta. Jesusek erantzun zion,
mirariak eta egintza harrigarriak ikusten ez batituzue, ez duzue sinesten.
Baina errege funtzionarioak berriro,
jauna, zatoz arren, nire aurra hil baino lehen.
Jesusek esan zion,
zoaz etxera, semea onik duzueta.
Gizonak sinetsi egin zuen Jesusek esandakoa eta joan egin zen. Etxera bidean, morroiak atera zitzaizkion bere semea onik zuela esatera. Orduan, oneratzen zer ordutan hasi zen galdegin zien. Eta haiek erantzun.
Atxo, eguerdiko ordu batean alde egin zion sukarrak.
Ohartu zen aita, ordu hartan esan ziola Jesusek, onik duzu semea. Eta sinetsi egin zuten Jesusengan berak eta etxeko guztiek. Bigarren mirarizko seinale hau Judeatik Galileara itzultzean egin zuen Jesusek. Joan bost. Handik aldi batera juduen jai bat ospatzen zen eta Jesus Jerusalemera itzuli zen. Bada Jerusalemen ardien atea delakoaren ondoan urazka bat bost aterpe dituena. Hebreeraz betzata deitzen diote. Aterpeetan gaixo asko egon oizen, lurrean ezanda, itxu, erren eta elbarriak. Bazen han gizon bat, 28 urtez gaixo zegoena. Jesusek han ezanda ikusi eta giza hartan denbora luzea zeramala jakinik, esan zion.
Nahi duzu zendatu?
Gaixoak erantzun zion.
Jauna, ez dut inor ura mugitzean uraskara botako nauenik, ni iritsi orduko besteren batek aurrea hartzen dit.
Jesusek esan zion.
Jaiki, hartu oatila eta ibili.
Une berean sendaturi gertatu zen gizona, oatila hartu eta ibiltzen hasi zen. Egunura larun bata zen, atzeden eguna. Judu agintariek orduan esan zioten sendatuari.
Larun bata da, ez duzu zilegi oatila garraiatzea.
Hark erantzun zien.
Sendatu nauenak berak esan dit, hartu oatila eta ibili.
Haiek galdetu zioten.
Nor da oatila hartu eta ibiltzeko esan dizun hori?
Baina sendatuak ezekien nor zen. Jesus eskutatu egin baitzen inguruan zegoen jendetza artean. Geroxeago, Jesusek tenpluan topo egin zuen arekin eta esan zion.
Begira, sendaturik zaude, ez egin berriro bekaturik, okerragorik gerta ez dakizun.
Joan zen gizona, eta agintariei adierazi zien Jesus zela sendatu zuena. Honengatik hain zuzen, larun batez halako gauzak egiten zituelako, agintariak Jesus pertsegitzen hasi ziren. Jesusek orduan hau azaldu zien.
Nire aita etengabe ari da lanean, eta ni ere bai.
Esandako honengatik, agintariak are gehiago zebiltzan Jesus hil nahian. Larun bateko atsedena ez errespetatzeaz gainera, jainkoa bere aita zuela esaten baitzuen, horrela bere burua jainkoaren pareko eginez. Jesusek esan zien gainera.
Bene-benetan diotzuet, semeak ez dezake deus ere bere kabuz egin, ez du egiten aita egiten ikusten duena besterik, aitak zer egin urase bera egiten du semeak ere. Izan ere, aitak semea maite du, eta berak egiten duen guztia erakusten dio, eta gauza handiagoak erakutsiko dizkio oraindik, harritu egingo zaituztetenak. Aitak ilak piztu eta bizia ematen dien bezala, semeak ere bizia ematen die berak nahi duenei. Aitak ez du inor ere epaitzen, baizik eta epaitzeko ahalmen guztia semearen esku utzi du. Guztiak bera ohoratzen duten bezala, semea ere ohora dezaten. Semea ohoratzen ez duenak, ura bidali duen aita ere ez du ohoratzen. Bene-benetan diotzuet, nire mezua onartu eta bidali nagueraren sinesten duenak, betiko bizia du. Ez da kondenatua izango, igaroa da dagoeneko eriotzatik bizitzara. Bene-benetan diotzuet, badator ordua, hobeto esan iritsia da, hilek jainkoaren semearen ahotza entzungo dutena eta entzungo dutenak bizie egingo dira. Aitak bizia bere baitan daukan bezala, semeari ere bizia bere baitan edukitzea eman dio. Gainera, epaitzeko aginpidea eman dio, gizonaren semea delako. Ez harritu esaten dizuedanaz, bai dator ordua hildako guztiek haren ahotsa entzungo dutena, eta ilobietatik aterako direna, on egin zutenak betiko bizirako piztuko dira. Gaitz egin zutenak aldiz kondenatuak izateko. Nik neurez ez dezaket eus ere egin, aitak agintzen didan legez epaitzen dut, eta nire epaia zuzena da espaitut helburu neure naia egitea, bidali nauenarena baizik. Nik neure buruaren aldeko testigantza egingo banu, nire testigantza ez litzateke baliozkoa izango. Beste batek du nire alde testigatzen, eta jakin badakit haren testigantza baliozkoa dena. Zuek gizatalde bat bidalezen joten joani, eta hark egiaren alde egin zuen testigantza. Ez dut hau esaten giza testigantzaren beharrik dudalako, zuek salbatzaitezten baizik. Joanek argi egiten zuen kriseiu piztuaren antzera, eta zuek alditxo batez bakarrik egon zineten prez haren argiaz gozatzeko. Nik ordea badut neure alde Joanena baino balio handiagoko testigantza. Nik betetzeko aitak nire gain utzitako egintzak hain zuzen. Nik egiten ditudan egintzek testigatzen dute nire alde eta aitak bidali nauela frogatzen. Eta bidali nauen aitak berak ere egina du nire aldeko testigantza. Baina zuek ez duzue inoiz haren ahotsik entzun, ez haren aurpegirik ikusi, eta haren hitzak ere ez du zuen baitan lekurik, ark bidaliaren ganez sinesteak erakusten duen bezala. Liburu santuak arretaz aztertzen dituzue, betiko bizia haietan aurkituko duzuelakoan. Horra bada, liburu santuek ere nire alde egiten dute testigantza. Hal ere, ez duzue niregana hurbildu nahi betiko bizia izateko. Ez dut gizakien gandiko horerik onartzen, baina ongi ezagutzen zaituztet eta badakit ez duzuela jainkoa maite. Neure aitaren izenean etorria naiz ni, baina zuek ez nauzue onartzen. norbait bere izenean etorriko balitz, ura bai, onartuko zenukete. Nola sinetsiko duzu ezuek, elkarri ohore ematen alegintzen bazarete eta jainko bakarraren gandik eta torren ohoreaz arduratzen ez. Ez uste izan aitaren aurrean nik salatuko zaituztedanik, Moisesek berak zeuen esperantza duzuenak salatuko zaituzte. Izan ere, Moisesi sinetsiko bazeniote, niria ere sinetsiko zenidakete, nitaz idatzi baitzuen ark, baina ark idatzia sinesten ez baduzue, nola sinetsiko duzuen nik esana?
Joan 6. Handik aldi batera, Galilea edo Tiberiades aintziraz beste aldera joan zen Jesus. Eta jendetza handia zihoakion atzetik. Gaixoak sendatuz egiten zituen mirarizko seinaleak ikusten baitzituzten. Jesus mendira igo eta han eseri zen bere ikasleekin. Hurbiltzen Paskoa, juduen jai nagusia. Jesusek jende asko zetorkiola ikusirik esan zion Feliperi.
Non erosiko genuke ogia hauei jaten emateko?
Zirikatzeko esan zion hori, ongi baitzekien berak zer egin behar zuen. Felipek erantzun zion.
200 denarioren ogia elitzateke nahikoa bakoitzak puska bat izateko.
Haren ikasleetako batek, Simon Pedroren anaia Andresek esan zion.
Bada hemen 5 garagarogi eta 2 arrain txiki dituen mutiko bat, baina zer da hori honen besterentzat?
Jesusek jendea eserarazteko agindu zien ikasleei. Belar asko zegoen leku hartan eta eseri egin ziren denak. 5000ren bat gizonezko ziren. Jesusek ogiak hartu eta eskerroneko otoitza egin ondoren, banatu egin zituen eserita zeudenen artean. Berdin arrainak ere nahi adina. Eta ase zirenean esan zien Jesusek ikasleei.
Bilitzazue ondarrak ezer galez dadin.
Bildu zituzten bada eta 5 garagar hoietatik jan zutenei gelditu zitzaizkien ondarrez 12 zazki bete zituzten. Jendeak orduan Jesusen mirarizko seinale ura ikusirik onela zioen.
Hauxe da egiaz mundura etortzekoa zen profeta.
Jesusek ordea, errege egiteko indarrez eraman nahi zutela ikusirik, mendira alde egin zuen berriro berak bakarrik. Arratzean, Jesusen ikasleak aintzirara jaitsi eta txalupara igorik, aintziraz beste aldera abiatu ziren Kafarnaumerantz. Iluna zen jadanik, eta artean Jesus ez zen beraiekin. Aintzira azerretzen ari zen aize handia zebilen eta. 5-6 kilometro arraunean egin ondoren, Jesus urgainean oinez eta txaluparantz hurbiltzen ikusi zuten eta beldurrak hartu zituen. Jesusek ordea esan zien.
Neu naiz, ez beldurtu.
Haiek orduan txalupan hartu nahi izan zuten, baina txalupa berehala iritsi zen zihoazen tokira. Biharamunean, aintziraz beste aldean zegoen jendea konturatu zen, han txalupa bat bakarra izan zela, eta Jesus ez zela ontziratu ikasleekin, baizik eta hauek bakarri joan zirela. Bitartean, beste zenbait txalupa iritsi zen Tiberiadesetik. Jaunak eskerroneko otoitza egin ondoren ogia jan zuten ingurura. Han ez zeudela ez Jesus ez ikasleak konturatzean, jendea txalupetara igo eta Kafarnaumera joan zen Jesusen bila. Aintziraz beste aldean aurkitu eta esan zioten.
Maizu, noiz etorri zara ona?
Jesusek erantzun zien.
Bene-benetan diotzuet, nire bila zabiltzate ez ikusi dituzuen mirarizko seinalengatik. Ogia asetzeraino janduzuelako baizik. alegin zaitezte ez galtzen den janariagatik, baizik eta irauten eta betiko bizia ematen duen janariagatik. Hori gizonaren semeak emango dizue, jainko aitak bere aginpiedearen ordezkari egin duenak.
Orduan galdetu zioten.
Zer egin behar dugu jainkoak nahi duena egiteko?
Jesusek erantzun zien.
Hauxe da jainkoak nahi duena. Berak bidali duenarengan zuek sinestea.
Galdetu zioten orduan.
Zer seinale ematen diguzu ba guk ikusi eta zuri sinesteko? Zer egiten duzu? Urar basoek mana jan zuten basamortuan, liburu santuak dioen bezala zeruko ogia eman zien jaten.
Jesusek erantzun zien.
Bene-benetan diotzuet, ez zizuen Moisesek eman zeruko ogia, baizik eta nire aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia. Zeren jainkoaren ogia, zerutik jaitzi eta munduari bizia ematen diona da.
Orduan eskatu zioten.
Jauna, emaguzu beti ogi horretatik.
Jesusek erantzun zien.
Neu naiz bizia ematen duen ogia. Nire gana hurbiltzen dena ez da ez sekula goze izango eta nire gan sinesten duena ez da pein ere egarre izango. Zuek ordea lehen ere esan dizuet, ez duzue sinesten, ikusi nauzuen arren. Aitak niri ematen dizkidan guztiak nire gana hurbilduko dira eta nire gana hurbiltzen denik ez dut inola ere kanpora botako. Ez bai naiz zerutik jaitzi neure naia egitera, bidalin nauenaren naia egitera baizik. Eta hauxe da bidalin nauenaren naia. Berak eman dizkidan guztietatik ez dezala bat ere gal, baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxe da nire aitak nahi duena. Semea ikus eta arengan sinez dezanak betiko bizia izan dezala, eta neuk piztuko dut azken egunean.
Orduan marmarka hasi ziren entzuleak.
Neu naiz zerutik jaitziriko ogia.
Esan zuelako eta zioten.
Ez da ba hau Jesus Joseren semea? Ez ditugu ba ezagunak honen aitamak? Nola dio orain zerutik jaitzia dela?
Jesusek ihardetsi zien.
Ez ari marmarka zeuen artean, ezin da inor niregana hurbildu bidali nauen aitak erakartzen ez badu, eta neuk piztuko dut azken egunean. Honela esaten da profeten liburuan, jainkoaren ikasle izango dira denak, aitari entzun eta ark irakatzia bere ganatzen duena niregana hurbiltzen da. Horrek ez du esan nahi inork aita ikusi duenik, jainkoaren gandik etorri denak bakarrik ikusi du aita. Bene-benetan diotzuet, sinesten duenak betiko bizia du. Neu naiz bizia ematen duen ogia. Zuen gurasoek mana jan zuten basamortuan eta alere ilegin ziren. Bestelakoa da zerutik jaisten den ogia, beronetatik jaten duena ez da hilko. Neu naiz zerutik jaitzia den ogi bizia. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du, eta nik emanen dudan ogia nire gorputza da, mundua bizi da din emana.
Hitz hauek eztabaida gogorra sortu zuten entzuleen artean, honela zioten.
Nola eman diezaguke honek bere gorputza jaten?
Jesusek esan zien.
Bene-benetan diotzuet, gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du, eta neuk piztuko dut azken egunean. Zeren nire gorputza benetako janari baita eta nire odola benetako edari. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duena nirekin bat eginda dago eta ni berarekin. Bizia duen aitak bidali ninduen eta ari esker dut nik bizia. Alaxe nik jaten nauenak ere niri esker izango du bizia. Hau da zerutik jaitsi den ogia. Ez da zuen gurasoek jantzutena bezalakoa, haiek ilegin baitziren. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du.
Hau guztia Kafarnaungo sinagogan irakatsi zuen Jesusek. Jesusen hitzok entzutean, haren ikasleetariko askok esan zuen.
Onargaitza da mezu hau, nork jaramonekin?
Jesusek ikasleak marmarkari zirela oharturik esan zien.
Honek eragozten aldizue sinestea. Ba, gizonaren semea lehen zegoen tokira igotzen ikusiko bazenute, zer gertatuko ote? Espiritua da bizia ematen duena, izakia berez ez da ezertarako. Nik eman dizkizuedan irakatziak espiritu eta bizi dira, baina badira zuen artean sinesten ez duten batzuk.
Izan ere, Jesusek hasieratik zekien nork ez zuen sinesten eta nork salduko zuen. Eta esan zuen gainera,
horregatik esan dizuet, ezin dela inor ere niregana hurbildu, aitak ez badio horretarako gaitasuna ematen.
Geroztik, haren ikasleetariko askok atzera jo zuen, eta aurrerantzean ez ziren arekin ibili. Orduan esan zien Jesusek amabiei,
zuek ere alde egin nahi alduzue?
Erantzun zion Simon Pedrok,
jauna, norengana joango gara. Betiko bizia dute zure irakatsiek, eta guk sinetsi dugu eta badakigu zuzarela Jainkoaren santua.
Jesusek jardetzi zien.
Ez alzaituztet neuk aukeratu amabiok. Halere, zuetariko bat deabru da.
Simon Iskarioteren seme Judasez ari zen. Hau baitzen amabietako bat izan arren, Jesus salduko zuena. Joan Zazpi. Jesus Galilean zebilen. Ez zuen Judean azaldu nahi, judu agintaria bera hil nahian baitzebiltzan. Etxola jaia, juduen jaietariko bat hurbiltzelarik, zenideek esan zioten Jesusi.
Irten hemendik, tazoaz Judeara. Egiten dituzun egintzak, han ere zure ikaslek ikus ditzaten. Bere burua ezagutarazi nahi duenak, ez du eskutuan jarduten. Honelako gauzak egiten dituzunez gero, egin itzazu mundu guztiak ikusteko moduan.
Haren zenideek ere ez zuten hain zuzen beraren gantzinezten. Jesusek esan zien,
nire garaia ez da oraino iritsi, zuentzat aldiz edozein garai da ona. Munduak ez du zuek gorrotatzeko arrazoirik, niri ordea bai, gorroto dit argia saltzen baitut haren egintzak gaizoak direla. Joan zuek jaietara, ni ez noa, nire garaia ez baita oraindik bete.
Hori esan eta Galilean gelditu zen Jesus. Baina haren zenideak jaietara joan ondoren, bera ere joan egin zen, ez ordea agerian, erdi eskutuan baizik. Judu agintariak Jesusen bila zebiltzan jaietan, esanez.
Non ote da hori?
Eta jendea txutxumutxuka ari zen hartaz, batzuek zioten.
Gizonona da.
Beste batzuek ordea.
Ez, herria engainatzen ari da.
Halere, inorretzen hartaz agerian mintzatzera ausartzen, agintarien beldurrez. Jaien erdialdera tenpluan azaldu zen Jesus eta irakasten hasi zen. Agintariek harrituta zioten.
Nondik da hain ikasia eskolan ibili gabe?
Jesusek ihardetsi zien.
Nire irakaspena ez duten neurea, bidali nauenarena baizik. Jainkoaren nahia egiteko prest dagoenak jakingo du irakaspen hau Jainkoaren gandikoa den ala neure kabuz mintzo naizen. Bere kabuz mintzo dena bere buruaren ohore bila ibili ohi da, baina bidali duenarentzat ohore bila dabilena fidagarria da eta ez du faltsukeriarik. Ez alzizuen Moisesek legea eman. Halere, zuetariko inork ez du betetzen legea. Zergatik zabiltzate ni hil nahian?
Jendeak erantzun zion.
Burutik zaude, nor da biltzu hil nahian?
Jesusek erantzun zien.
Harriturik zaudete larun batez egin dudanarengatik. Baina pentsa, Moisesek erdainkuntzaren legea ezarri zizuen. Egia esan ohitura hoetzen Moisesekin hasi, arbasoekin baino. Eta larun batez ere erdaindu ohi duzue gizona. Horrela bada Moisesen legea ez austearren, erdainkuntza larun batez ere egiten bazaio gizonari, zergatik haserretzen zareten nirekin larun batez gizon baten gorputzozoa sendatu dudalako. Ez epaitu itxuren arabera, zuzentasunez baizik.
Orduan, Jerusalemen bizi ziren batzuk galdezka hasi ziren.
Ez alda hau hil nahi dutena? Ba, agerian ari da izketan, eta ez diote ezer esaten. Benetan onartu ote dute buruzagiek berau Mesias dela?
Mesias etorriko denean, ez du inork jakingo nongoa den. Hau, ordea, badakigu nongoa den.
Jesusek orduan, tenpluan irakasten ari zelarik, esan zuen oiu eginez.
Ni ezagutzen nauzue, eta badakizue nongoa naizen, baina ni naiz neurez etorri, baizik eta fidagarria denak bidali nau, eta zuek ez duzue ura ezagutzen. Nik bai, ezagutzen dut, harengandik bainator, eta berak bidalia naiz.
Orduan atxilotu egine izan zuten, baina ez zion inork eskurik ezarri, ez baitzen artean haren ordua. Askok sinetzi zuten harengan eta honela zioten.
Mesias etorriko denean, honek baino mirarizko seinale gehiago egingo ote du?
Fariseuek entzun zuten jendea hartaz esaten ari zena eta apaizburuekin elkar harturik guardiak bidali zituzten atxilot zezaten. Orduan Jesusek esan zuen,
oraindik alditxo batez egongo naizuekin eta gero bidali nauenarengana joango. Orduan nire bila ibiliko zarete, baina ez nauzue aurkituko, zeren eta ni egongo naizen tokira zuek ezin baitzarete joan.
Judu agintariek ziotzaten elkarri.
Nora joango dau guk bera ezin aurkitu alizateko? Gentilien artean sakabanaturiko judu elkartetara joan nahi ote du, gentilei irakastera? Zergatik esaten ote du nire bila ibiliko zarete, baina nauzue aurkituko? Zeren eta ni egongo naizen tokira zuek ezin baitxarete joan.
Jaietako azken egunean, nagusienean, Jesusek zutik jarri eta oiu egin zuen esanez.
Egarri dena betor niregana, eta edan bezan niregan sinesten duenak. Liburu santuek dioten bezala, urbiziko errekak jarioko zaizkio barru-barrutik.
Arengan sinetziko zutenek hartuko zuten espirituaz esan zuen hori. Izan ere, ezen artean espiriturik, Jesusen jainkozko aitza ezelako oraindik azaldu. Jesusen hitzok entzutean batzuek zioten,
benetan, hauze da itxaron dugun profeta.
Beste batzuek esaten zuten,
hauze da Mesias.
Baina beste zenbait kontra atera zen.
Galileatik etorrote daiteke Mesias? Ez aldiote bada liburu santuek Daviden azitik eta haren herriska Belendik etorriko dela.
Iritzi kontrajarriak zeuden bada, jendearen artean Jesusi buruz. Batzuek atxilotu egin nahi zuten, baina inork ez zion eskurik ezarri. Guardiak apaizburu eta fariseoengana itzuli ziren. Hauek galdetu zieten,
zergaitik ez duzu ekarri?
Guardiek erantzun zieten,
ez du sekula inork horrek bezala hitz egin.
Orduan fariseuek,
zuek ere engainatu alzaituzte? Sinetzi ote du harengan buruzagi edo fariseuetakoren batek ere? Baina legea ezagutzen ez duen jendaila hau madarikatua dago.
Nikodemok, fariseuetako batek, behinola Jesusengana joan zenak esan zien,
zilegi ote dugu geure legearen arabera inor gaitzestea, aldez aurretik berari entzun eta zer egin duen jakin gabe?
Besteek erantzun zioten,
zu ere Galilearra ote zaitugu, aztertu liburu santuak eta ikusiko duzu Galileatik ez dela inoz profetarik sortu.
Ondoren norbere etxera joan zen. Joan 8. Jesus Olia mendira joan zen. Biharamunean egun sentian, tenplura itzuri zen eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus eseririk irakasten hasi zen. Orduan lege maisu eta fariseuek emakume bat, adulterioan harrapatua, ekarri zioten. Erdi-erdian ipiniz esan zioten Jesusi,
maizu, emakume hau adulterioan ari zela harrapatu dute. Moisesek legean honelakoak harrika hiltzeko agindu zigun. Zuk zer diozu?
Galdera azpikeriaz egin zioten, ura salatzeko, aizakiaren baten bila baitzebiltzan. Jesus alabaina makurturik azamarrez lurrean idazten hasi zen. Haiek ordea galde eta galde ari baitzitzezkion zutitu zen Jesus eta esan zien.
Zuetan bekaturik gabe dagoenak jaurti diezaiola lehen harria.
Eta berriro makurturik lurrean idazten jarraitu zuen. Haiek ordea horien zutean banan-banan alde egiten hasi ziren, zaharrenetatik hasita. Jesus bakarrik gelditu zen emakumea aurrean zuela. Jesusek zutitu eta esan zion:
Emakume, non dira salatzaileak? Ez al zaitu inork ere gaitzetzi?
Hark erantzun:
Inork ere ez, jauna.
Orduan Jesusek:
Nik ere ez zaitut gaitzesten. Zoaz, eta ez egin berriro bekaturik.
Jesus jendeari mintzatu zitzaion berriro:
Neu naiz munduarentzat argia, niri jarraitzen didana ez da ilunpetan ibiliko, baizik eta bizia ematen duen argia izango du.
Orduan fariseuek esan zioten:
Zuk zeure buruaren alde egiten duzu testigantza, beraz, zure testigantzak ez du balio.
Jesusek erantzun zien:
Nik testigantza neure buruaren alde egiten badut ere, nire testigantzak balio du, ongi baitakit nik nondik etorria naizen eta nora noan. Baina zuek ez dakizue ez nondik natorren ez nora noan. Zuek egiza erara duzue epaitzen, nik ez dut inor epaitzen, eta epaituko banu ere, nire epaia baliozkoa litzateke, ez baitu nik bakarrik epaitzen bidali nauen aitak eta biok baizik. Eta zuen legean dago idatzia, bi lagunen testigantza baliozkoa dela. Honela bada, nik neure buruaren alde egiten dut testigantza, baina bidale nauen aitak ere nire alde egiten du testigantza.
Orduan haiek galdetu zioten:
Non da zure aita?
Jesusek erantzun zien:
Ez dakizue ezer, ez nitaz, ez nire aitaz. Ni ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete.
Adierazpen hauek tenpluan irakasten ari zela egin zituen Jesusek dirutegi ondoan. Halere, ez zion inork eskurik bota, ez baitzen artean iritsia haren ordua. Berriro esan zien Jesusek:
Ni banoa, eta zuek nire bila ibiliko zarete, baina zeuen bekatuan hilko zarete. Ni noan tokira zuek ezin zarete joan.
Orduan entzuleek:
Bere burua hil behar ote du, horregatik esaten ote du: Ni noan tokira zuek ezin zarete joan.
Jesusek jarraitu zuen:
Zuek behekoak zarete, ni goikoa naiz, zuek mundu honetakoak zarete, ni naiz mundu honetakoa. Horregatik esan dizuet zeuen bekatuan hilko zaretela, zeren ni naizena naizela sinesten ez baduzue, zeuen bekatuetan hilko baitzarete.
Orduan esan zioten:
Nor zarazu?
Jesusek erantzun:
Hasieratik ari natzaizue esaten. Badut zuetaz zer esanik eta zer gaitzetzirik asko, baina bidali nauena fidagarria da, eta nik ari entzun diodana horixe bera esaten diot munduari.
Baina ez ziren jabetu aitaz mintzo zitzaiela. Esan zien bada Jesusek:
Gizonaren semea jasoko duzuenean, orduan konturatuko zarete naizena naizelani, eta ez dudala neure zezer egiten, baizik eta aitari ikasia bakarrik esaten dudala. Neurekin dut bidali nauena, ez nau ez bakarrik utzi, hark atzegin duena egiten baituz beti.
Gauzok esan zituenean, askok sinetzi zuten arengan. Orduan esan zien Jesusek sinetzi zioten juduei:
Nire mezuan tinko irauten baduzue, zinez nire ikasle izango zarete. Horrela egia ezagutuko duzue eta egiak aske egingo zaituzte.
Erantzun zioten:
Gu Abrahamen hasikoak gara, eta ez gara inoiz inoren esklabo izan. Nola diozu aski izango garela?
Jesusek erantzun zien:
Bene benetan diotzuet, bekatu egiten duen oro bekatuaren esklabo da.
eta esklaboa ez da betiko etxean geratzen, semea ordea bai. Beraz, semeak askatzen bazaituzte, benetan aske izango zarete. Badakit bai, Abrahamen nazikoak zaretena, baina ni hil nahian zabiltzate, nire mezua zuengan itxasten estelako. Neure aitaren ondoan ikusi dudanaz mintxo naiz ni. Zuek ordea, zeuen aitaren gandik ikasitu zuena egiten duzue.
Erantzun zioten Jesusi.
Abraham dugu aita.
Jesusek esan zien.
Abrahamen seme baldin bazinete, Abrahamek egin zuena egingo zenukete. Zuek ni hil nahian zabiltzate, Jainkoaren gandik ikasi nuen egia esan dizuedalako. Abrahamek ez zuen horrelakorik egin, zuek zeuen aitak egin zuena egiten duzue.
Erantzun zioten.
Gu ez gara zezikume, aita bakarra dugu, Jainkoa.
Jesusek orduan.
Zuen aita Jainkoa balitz, maiteko nindukezue, ni Jainkoaren gandik irten eta etorri bainaiz, enaiz neure kabuz etorria, ark bidalia baizik. Zergatik ez duzue ulertzen nire mintzaira, nire mezua onartu nahi ez duzuelako. Zuek deabrua duzue aita, arenak zarete eta zeuen aitaren gogoa nahi duzue egin. Ura hiltzaile izan da hasieratik, eta egian, oinarritua ez dagoenez, ez du sekula egiarik esaten. Gezurra dioenean, bere-berea duenetik ari da, gezurti bai da, eta gezurraren aita. Niri berriz egia diodalako ez didazu ezinezten. Ea zuetariko zeinek aurpegiratzen didan bekaturik, baina egia badiot, zergatik ez didazu ezinezten. Jainkoaren adenak onartzen du Jainkoak irakatzia. Zuek ez duzue onartzen, Jainkoarenak ez zaretelako.
Orduan juduaiek erantzun zioten.
Ez aldugu arrazoi samariarra zarela eta deabruaren menpe zaudela zatean?
Jesusek erantzun zien.
Nienago deabruaren menpe, nik neure aita ohoratzen dut, eta zuek ni dezo ohoratzen, baina nien aiz neure ohoreaz arduratzen. Beste bat arduratzen da horretaz, eta ark du epaitzeko ahalmena. Bene-benetan diotzuet, nire mezua onartzen duenak ez du inoiz eriotzarik ikusiko.
Entzuleek esan zioten.
Oraintxe bai dakigula deabruaren menpe zaudela. Abraham hil egin zen eta profetak ere bai, eta zuk diozu, nire mezua onartzen duenak ez du inoiz eriotzarik jasango. Gure aita Abraham baino handiago alzara bazu, ura hil egin zen eta profetak ere bai, nor zarelakoan zaude?
Jesusek erantzun zuen.
Neure burua neuk ohoratzen badut, nire ohore horrek ez du ezer ere balio. Baina ni aitak ohoratzen nau, zeuen Jainkoa omen duzuenak. Zuek ordea ez duzue ezagutzen, nik bai ezagutzen dut, eta ez dudala ezagutzen esango banu, gezurti nintzateke zuek bezalaxe. Baina ezagutzen dut, baita onartzen ere haren mezua. Zuen aita Abraham, pozik zen nire eguna ikusiko zuen itxaropenez, ikusi zuen, eta poztu egin zen.
Orduan esan zioten entzuleek.
Ez dituzu oraindik 50 urte, eta Abraham ikusi duzula?
Jesusek erantzun zien.
Bene-benetan diotzuet, Abraham sortu baino lehenagokoa naiz ni.
Orduan, harriak hartu zituzten ari jaurtitzeko, baina Jesus eskutatu egin zen eta tenplutik irten. Joan 9. Bide zihoala, jaiotzatik itxua zen gizon bat ikusi zuen Jesusek. Eta ikasleek galdegin zioten.
Maixu, zeinek egin zuen bekatu hau itxu jaiotzeko, Beronek ala Beronen gurasoek?
Jesusek erantzun zien.
Ez Beronek, ez Beronen gurasoek ez zuten bekatu egin, baizik eta Jainkoaren egintzak onengana gerdaitezen jaiozen itxu. Egun argi den bitartean, bidali nauenaren egintzak bete behar ditut, badator gaua, eta orduan ezin izango du inork lanik egin. Munduan naizen bitartean, munduaren argia naiz.
Hau esanik, lurrera listua bota, listuaz loia egin eta loiaz
itxuari begiak igurtzi zizkion. Gero esan zion.
Zoaz garbitzera Siloeko ur putzura.
Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen bada garbitu eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esaten zuten.
Ez alda hau eserita eskean egoten zena?
Batzuek zioten.
Bai, uraxe da.
Beste batzuek berriz.
Ez da ura, haren antzeko bat baino.
Berak ordea zioen.
Bai, neun hauzue.
Haiek galdetu zioten.
Nola ikusten duzu bada orain?
Ark erantzun zien.
Jesus delakoak listoaz loia egindu, begiak igurtzi dizkit eta agindu. Zoa Siloera eta garbituan. Joan, garbitu eta ikusten hasi naiz.
Orduan galdegin zioten.
Non da orain gizon hori?
Ark erantzun.
Ez dakit.
Larun bat azen Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Horregatik, fariseuen gana eraman zuten itxu izandako ura, eta fariseuek berriro galdegin zioten ea nola hasi zen ikusten. Ark erantzun zien.
Loia ezarri zidan begietan, garbitu nintzen eta ikusi egiten dut.
Orduan fariseuetariko batzuek zioten.
Gizon hori ez dator jainkoaren gandik, ez baitu atxeden eguna respetatzen.
Beste batzuek berriz zioten.
Nola egin lezake begatari batek horrelako mirareizko seinalerik?
Eta ez zetozen bat beren iritzietan. Orduan berriro galdetu zioten itxuari.
Eta zuk, zer diozu begiak ireki dizkizunaz?
Ark erantzun.
Profeta dela.
Judu agintariek ordea, ez zuten sinetsi nahi gizon ura itxu izan eta gero ikusten hasi zenik. Beraz, haren gurasoei deitu eta galdegin zieten.
Hau alda zuen semea itxu jaio zela diozuena? Nola ikusten du bada orain?
Gurasoek erantzun zieten.
Guk dakiguna da gure semea dela eta itxu jaio zela, baina orain nola ikusten duen edo begiak nork ireki dizkion hori ez dakigu. Galdegin berari, badu adineta bere buruaren berri emateko.
Gurasoek agintarien beldur zirelako erantzun zuten horrela. Ordurako agintariek erabakia baitzuten Jesus Mesia zela aitotzen zuena beren elkartetik botatzea. Horregatik esan zuten gurasoek, badu adina, galdegin berari. Agintariek itxu izandakoari bigarren aldiz dei egin eta esan zioten.
Aitortu egia jainkoaren aurrean, guk badakigu gizon hori bekatari dela.
Ark erantzun zien.
Ez dakit bekatari den ala ez, dakidan gauza bakarra hauze da, itxu nintzela eta orain ikus egiten dudala.
Haiek berriro.
Zer egin dizu? Nola ireki dizkizu begiak?
Eta ark erantzun.
Esan dizuet, eta ez didazue jaramonik egin, zergatik nahi duzue berriro entzun. Zuek ere, haren ikasle izan nahi duzue ala.
Haiek irainez bete eta esan zioten.
Zeu zara zu haren ikasle, gu Moisesen ikasle gara. Guk ziur dakigu Moisesi jainkoak hitz egin ziola, baina hori nongoa den ere ez dakigu.
Ark ihardetsi zien.
Hori bai harrigarria, zuek nongoa den ere jakinez eta horrek niri begiak ireki. Jakina da jainkoak ez diola bekatariari entzuten, baizik eta berari begirune izan eta beraren nahia betetzen duenari entzuten diola jainkoak. Egundaino ez dugu entzun itxu jaietako bati inork begiak ireki dizkionik. Gizon horrek jainkoaren gandik ez baletor ezin izango luke zer ere egin.
Haiek erantzun zioten.
Goitik beheraino begatari jaio zinen, eta zuguri irakatzi nahian?
Eta elkartetik kanpora bota zuten. Jakin zuen Jesusek sendatutako itxua elkartetik kanpora bota zutela eta arekin topo egitean galdetu zion.
Sinesten duzu gizonaren semearengan?
Ark erantzun.
Esadazun ordeen jauna, sinets dezadan.
Jesusek esan zion.
ikusi duzu, zurekin ari dena bera da.
Orduan, Jesusen aurrean auspeztu eta esan zion.
Sinesten dut, jauna.
Ondoren, esan zuen Jesusek.
Mundu hau auzitan jartzera etorri naiz ni. Ondorioz, ikusten ez dutenek ikusi egingo dute, eta ikusten omen dutenak itxu bihurtuko.
Jesusekin zeuden fariseuetako batzuek, hori entzunik esan zioten.
Gu ere itxu ote gara?
Jesusek erantzun zien.
Itxu bazinete, etzenukete bekaturik izango. Baina ikusten duzuela, diozuenez, zeuen bekatuzko egoeran irauten duzue.
Joan Amar.
Bene-benetan diotzuet, artegian atetik barik beste nonbaitetik sartzen dena lapurra da eta arraparia. Atetik sartzen dena berriz hartzaina da. Ari irekitzen dio atzezainak eta haren ahotsa entzuten dute ardiek. Ardi bakoitzari bere izenez deitu eta artegitik ateratzen ditu. Bere ardi guztiak atera dituenean aurretik joaten zaie eta ardiek atzetik jarraitzen diote. Ezaguna baitute haren ahotsa. Arrotzari ordea ez diote jarraituko. Aitzitik ihes egingo diote arrotzaren ahotsa ezaguna ez dutelako.
Adibide hau eman zien Jesusek, baina haiek ez zuten ulertu zer esan nahi zien. Orduan honela azaldu zien Jesusek.
Bene-benetan diotzuet, neu naiz ardientzako atea, nire aurretik etorritako guztiak lapurrak ziren eta harrapariak. Horregatik ardiek ez zieten jaramonik egin. Neu naiz atea, ate honetan zehar sartzen dena onik izango da eta ez du inolako eragozpenik izango larreak aurkitzeko. Lapurra ez doa hartaldera ebatzi, hil eta ondatzera baizik. Ni berriz bizia, eta bizia ugari gainera izan dezaten etorri naiz. Neu naiz hartzainona, hartzainonak bere burua ematen du ardien alde. Morroiak otsoa etortzen ikusi orduko ardiak utzi eta ihes egiten du. Ez baita hartzaina eta ardiak ere ez baititu bereak. Orduan otsoak ardiak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu. Izan ere, morroiari lansaria zaioa sola eta ez ardiak. Neu naiz hartzainona, ezagutzen ditut neure ardiak eta ni ere ezagutzen naute neureak. Aitak ni ezagutzen eta nik ere bera ezagutzen dudan bezalaxe. Nik neure burua ematen dut ardien alde. Baditut artegian ez dauden beste ardi batzuk ere. Haiek ere erakarri egin behar ditut. Nire ahotsa entzungo dute eta hartalde bakarra izango dira, hartzain bakarraren gidaritzapean. Horregatik maite nau aitak, neure bizia ematen dudalako eta horrela eskuratzen berriro. Ez dit bizia inorken zen, baizik eta nik neure zematen dut. Neure esku dut ematea eta neure esku berriro hartzea. Hori da neure aitaren gandik hartu dudan agindua.
Jesusek esandakoaren aurrean, iritzi kontrajarriak zeuden jendearen artean. Askok onela zioten.
Deabruaren menpe eta burutik egina dago, zergatik egiten diozue Jaramon.
Beste batzuek berriz.
Itxok ez dira deabrudun soroarenak. Ireki ote ditzake deabru batek itxuen begiak?
Negua zen, Jerusalemen tenpluaren sagarapen jaiak ospatzen ziren, eta Jesus tenpluko Salomonen aterpean zebilen. Orduan, agintariek inguratu eta esan zioten.
Noiz arte eduki behar gaituzu zalantzan? Zu bazara Mesias, ezaguzu argi eta garbi.
Jesusek erantzun zien.
Esan dizuet eta ez didazu ezinezten. Nik neure aitaren izenean egiten ditudan egintzek ematen duten nire alde testigantza. Zuek ordea ez duzu ezinezten, nire ardietakoak etzaretelako. Nire ardiek nire ahotsa entzuten dute eta nik ezagutzen ditut. Haiek atzetik jarraitzen didate eta nik betiko bizia ematen diet. Ez dira sekula galduko eta ez dizkit inork ere eskutik kenduko. Eman dizkidan nire aita denak baino handiagoa da, eta ezin ditu inorkendu nire aitaren eskutik. Aita eta biok bat gara.
Agintariek berriro harriak hartu zituzten ari jaurtitzeko. Jesusek esan zien.
Neure aitaren aginduz egintza ederrasko egin dut zuen aurrean. Aietako zeinengatik egin nahi didazue harrika.
Erantzun zioten.
Ez zaitu egintza ederrengatik harrikatu nahi. Jainkoaren kontra birao egiteagatik baizik. Gizak izanik zeure burua jainko egiten duzulako.
Jesusek erantzun zien.
Ez aldago zuen liburu santuetan idatzia, nik esan dut jainko zarete. Beraz, jainkoak jainko deitzen die bere mezua zuzendu zienei, eta liburu santuen esana ukaezina da. Nola diozue, bada, nik aitak sagaratu eta mundura bidali nauen honek birao egiten dudala, jainkoaren seme naiz esateagatik. Aitaren egintzak egiten ez baditut, ez sinetzi niri. Baina egiten baldin baditut, niri sinesten ez badidazue ere, sinetzi egintzei. Horrela behin betiko jakingo duzue, ni aitarekin bat eginda nagoela eta aita nirekin.
Berriro atxilotu egin nahi izan zuten, baina ark ies egin zien eskuetatik. Berriro Jordanez beste aldera joan zen Jesus, garai batean Joan bataiatzen ari izan zen lekura. Han gelditu zen aldi batez eta jende asko joaten zitzaion. Honela zioten.
Joanek egia esan ez zuen mirarizko seinalerik bater egin, baina honetaz esan zuen guztia egia zen.
Eta han askok sinetzi zuten Jesusengan. Joan 11. Gizon bat Lazaro zeritzana gaixo zegoen. Betaniakoa zen, Maria eta honen ahizpa Martaren erriskakoa. Maria hau gaixo zegoen Lazaroren arreba, jauna ukenduz igurtzi eta oinak bere ileadatzez sukatu zizkiona zen. Bi ahizpek Jesusi albistea bidali zioten.
Jauna, zure adizkidea gaixo dago.
Jesusek hori jakitean esan zuen.
Eritasun hau ez da eriotzara eramateko jainkoaren aintza azaltzeko baizik. Beraren bidez jainkoaren semearen aintza azaldadin.
Marta, honen ahizpa eta Lazaro oso adiskide zituen arren, hau gaixo zegoela jakinda ere, Jesus beste bi egunez gelditu zen zegoen lekuan. Ondoren esan zien ikasleei.
Goazen berriro Judeara.
Ikasleek esan zioten.
Maixu, oraintxu juduek harrika egin nahi zizuten, eta arazoaz berriro.
Jesusek erantzun zien.
Ez alditu 12 ordu egunak? Egunez dabilenak ez du estropezu egiten, eguzkiak argitzen baitio bidea, baina gau ez dabilenak estropezu egiten du, espaitu argirik.
Eta erantzi zuen.
Lazaro gure adizkidea loak hartu du, baina banoa iratzartzera.
Esan zioten orduan ikasleek.
Jauna, loak hartu badu sendatuko da.
Jesusek Lazaroren eriotzaz esan zuen hori, baina ikasleek ohiko loaz ari zela uste zuten. Azkenik argi eta garbi esan zien Jesusek.
Lazaro hil eginda. Eta posten naiz han ez izanaz zeuen onerako izango baita, horrela sinetz dezazuen. Goazen bada haren etxera.
Orduan Tomasek bikia zeritzanak bere ikaskidei esan zien.
Goazen goere, berarekin hiltzera.
Jesus iritsi zenean, jadanik lau egun zeramatzan Lazarok hilobian. Betania Jerusalemdik hurbil dago. 3 kilometrora edo. Eta judu asko etorri zen Maria eta Martaren gana nebarengatik doluminak ematera. Marta, Jesus etorrela entzun orduko bidera irten zitzaion. Maria berriz etxean gelditu zen. Martak esan zion Jesusi.
Jauna,
hemen izan bazina gure neba etzen hilko. Baina hala ere badakit, eskadi esaiozun guztia emango dizula Jainkoak.
Jesusek erantzun zion.
Piztuko da zure neba.
Eta Martak.
Badakit bai, piztuko dela azken egunean, hildakoen piztuerakoan.
Jesusek esan zion orduan.
Neu naiz, piztuera eta bizia, niregan sinesten duena, hilda ere, biziko da. Eta bizi dena niregan sinesten badu, ez da betiko hilko. Sinesten alduzu hau.
Martak erantzun zion.
Bai, jauna, sinesten dut zeus arela Mesias, Jainkoaren semea mundura etortzeko azena.
Ondoren, Marta bere aizpa Mariari dei egitera joan zen eta esan zion isilka.
Maixua hemen dun eta hotz egiten din.
Berehala jaiki eta Jesusen gana joan zen. Jesus artean erriskan sartu gabe zegoen, Martak topatu zuen lekuan bertan. Orduan, ari doluminak ematen etxean zeuden juduek, Maria ari jaiki eta irten egin zela ikusirik, jarraitu egin zioten, ilobian negar egitera zijoalakoan. Mariak Jesusengana iritsi eta ikustean, oinetara auspestu eta esan zion.
Jauna, hemen izan bazina, gure neba etzen hilko.
Jesusi orduan, Maria eta Beronekin zetozen juduak negarrez ikusirik, barruak zirrara egin zion eta zeharo unkiturik esan zuen.
Non ipine duzue?
Erantzun zioten.
Jauna, zatoz eta ikusi.
Jesusek negarrari eman zion. Han zeuden juduek esan zuten.
Bai maite zuela.
Baina batzuek esan zuten.
Itxuaren begiak ireki zituen honek, ezin ote zuen hau hiltzea galarazi?
Jesus ostera ere unkiturik, ilobira hurbildu zen. Artzulo bat zen, harri batez estalia. Jesusek esan zuen.
Kendu harria.
Martak Lazaro zenaren arrebak erantzun zion.
Jauna, kiratza botako du, lau egun daramatza eta?
Jesusek erantzun zion.
Ez dizut bada esan, sinesten baduzu Jainkoaren aintza ikusiko duzula.
Kendu zuten bada harria. Jesusek begiak zerurantz jasorik esan zuen.
Eskerrak zuri, aita, entzun didazulako. Nik badakit beti entzuten didazuna, baina inguruan den jendearengatik diot. Zuk bidali nauzula sinetz dezaten.
Ondoren ozenki egin zuen deiadar.
Lazaro, zatoz kanpora.
Eta hildakoa hartzulotik irten zen. Eskuoinak oial zerrendaz loturik eta aurpegia zapi batez estalirik zituen. Jesusek esan zien.
Azka ezazue eta utzi joaten.
Jesusek egina ikusi zutenean, Maria ikustera joandako judu askok sinetzi zuten arengan. Haietariko batzuek ordea, fariseuen gana joan eta Jesusek egin zuena kontatu zieten. Orduan, apaizburu eta fariseuek biltzar nagusia bildu zuten eta esan.
Zerekin, gizon hau mirarizko seinale asko egiten ari da. Horrela jarraitzen uzten badiogu, guztiek sinetxiko dute bere horrengan. Orduan, erromatarrek etorri eta birrindu egingo dituzte bai tenplua bai herria.
Biltzarkideetako batek, urte hartan apaiz nagusi zen Kaifasek esan zien.
Zuek ez dakizue tutik ere, ez alzarete konturatzen obedela gizon bat herriaren gatik hiltzea herri osoa galtzea baino?
Kaifasek ez zuen hori bere kabuz, esan. Baizik eta urte hartan apaiz nagusi zenez, Jainkoaren izenean hitz egin zuen, Jesus herriaren alde hilko zela adieraztean. Eta ez herriaren alde bakarrik, baita sakabanaturik zeuden Jainkoaren semealabak elkartzeko ere. Beraz, ordutik aurrera, Jesus nola hilko pentsatzen hasi ziren. Argatik, Jesus ez zen ibiltzen agerian juduen artean,
basamortu ondoko bazter batera alde egin zuen Efraim izeneko herrira eta han egon zen bere ikasleekin. Hurbil zen Paskoa, juduen jai nagusia, eta herrietako jende asko Jerusalemera joan zen Paskoa baino lehen garbikuntza oikuneetan parte hartzeko. Jerusalemera etorriak Jesusen bila zebiltzan eta tenpluan topo egitean galdetzen zioten elkarri.
Zer iruditzen zaizue, ez ote da etorriko jaietara?
Apaizburu eta fariseuek agindua zuten inork Jesus non zen jakiten bazuen, sala zezala atxilotu ahal izateko. Joan 12. Paskoa baino sei egun lehenago, Jesus Betaniara joan zen, han bizi baitzen Lazaro, hildakoen artetik piztu zuena. Afari bat eskaini ziotenan. Marta ari zen afaria zerbitzatzen. Eta Lazaro Jesusekin mailan zeudenetariko bat zen. Orduan Mariak, nardo garbizko kiloerdi bat ukendu balio handiko harturik, oinak igurtzi zizkion Jesusi, eta gero bere ilea datzez jukatu. Etxea lurrin usainez bete zen. Judas Iskariotek salduko zuen ikasleak esan zuen.
Zergatik ez da saldu ukendu hori 300 denarioetan eta behartzuei eman?
Hori esan zuen ez behartzuak axola zitzaizkiolako, lapurra zelako baizik, eta diru poltsa berak zuenez ara botatzen zutenetik ostu egiten zuelako. Jesusek esan zion.
Utzi bakean honi, nire ilobiratze egunerako egin du hori. Izan ere behartzuak beti dituzue zeuen artean, baina ni ez nauzue betiko zeuekin.
Juduetariko askok jakin zuten Jesus Betanian zegoela, eta bertara joan ziren, ez Jesusen gati bakarrik, baita hildakoen artetik piztu zuen Lazaro ikusteagatik ere. Apaizburuek orduan Lazaro ere hiltzea erabaki zuten. Berau zela eta herritar askok alde egiten baitzien eta Jesusengan sinesten. Biharamunean jaietarako Jerusalemera etorria zen jendeza handia, Jesus etorrela jakitean, palmadarrak harturik bidera atera zitzaion eta oiuka hasi.
Osana, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, bedeinkatua Israelen erregea.
Eta Jesus astotxo bat aurkiturik gainean jarri zen, liburu santuak dioen bezala.
Ez beldur izan, zion hiri eder, ala badatorkizu zeure erregea, astakume baten gainean eseria.
Haren ikasleak ez ziren orduan profezia honetaz jabetu, baina gero, Jesusen jainko aintza azaldu zenean, konturatu ziren liburu santuak zioen uraxe egin ziotela Jesusi. Jesusek Lazaro ilobitik deitu eta hildakoen artetik piztu zuenean bertan zen jendeak gertatutakoaren berri ematen zuen. Horregatik irten zitzaion hainbeste jende Jesusi bidera, egin zuen mirarizko seinalearen berri izan zuelako hain zuzen. Orduan fariseuek zioten beren artean.
Argi dago, ez dugula ezer ere aurreratzen. Begira nola doakion jende guztiatzetik.
Jaietan jainkoari kultu ematera joan zirenen artean baziren greziar batzuk. Hauek Galileako Betsaidako Felipegana hurbildu eta eskabide hau egin zioten.
Jauna, Jesus ikusi nahi genuke.
Felipe Andresi esatera joan zen, eta biek, Andresek eta Felipek, Jesusi jakinarazi zioten. Jesusek erantzun zien.
Iritsi da gizonaren semearen aintza azalduko den ordua. Bene-benetan diotzuet, gari alea lurrean sartu eta hiltzen ez bada, bera bakarrik gelditzen da, hiltzen bada ordea fruitu asko ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, baina mundu honetan bere bizia gutxiesten duenak betiko bizirako gordeko du.
nire zerbitzari izan nahi duenak jarrai biezat eta ni nagoen tokian han izango da nire zerbitzaria ere. Nire zerbitzari dena aitak ohoratu egingo du. Larri dut orain neure barrua, baina zer esan, larrialdi honetatik ateratzeko eskatuko aldiot aitari. Ez horixe, honetarako xe etorri bai naiz. Aita, azaldu zeuraintza.
Ahots bat entzun zen orduan zerutik.
Azaldu dut eta berriro ere azalduko dut.
Han zeudenetako batzuek ahotsa entzunik trumoia izan zela zioten. Beste batzuek ordea aingeru batek hitz egin ziola. Jesusek adierazi zuen.
Ahots horrek ez du niretzat hitz egin, zuentzat baizik. Oraintze da mundu honen epaiketa. Oraintze galduko du bere boterean mundu honetako buruzagiak. Eta nik lurretik jasoko nautenean neuregana erakarriko ditutenak.
Hitz hauen bidez nolako heriotzaz hilko zen adierazi zuen. Jendeak honela esan zion.
Mesiasek betiko iraungo duela irakasten digute liburu santuek. Nola diozu, bada, zu gizonaren semea lurretik jaso behar dutela? Nor da gizonaren seme hori?
Jesusek erantzun zien.
Oraindik pizka batean argia zeuen artean duzue, ibili argia duzuen bitartean, ilunpeak arrapa ezaitzaten, ilunpetan dabienak espaitak inora doan. Argia duzuen bitartean, sinetzi argiari, argiaren partaide izan zaitezten.
Gauza hauek esan ondoren, Jesus haiengandik alde egin eta ezkutatu egin zen. Jesusek herriaren aurrean mirarizko hainbat seinale egin zuen arren, gehienek ez zuten harengan sinetzi. Horrela, Isaias profetak esan abete zen.
Jauna, nor sinetzi du gure mezua, eta nori agertu dio jaunak bere almena?
Isaiasek berak esan zuen zergatik ezin zuten sinetzi.
Itxutu egin ditu haien begiak, gogortu haien buru bihotzak, ez bezate beren begiez ikus, ez da burua zulertu ere, horrela nire ganak biurez daitezen eta salba ez ditzadan.
Isaiasek Jesusi buruz esan zuen hau, ikusia baitzuen beraren jainko aintza. Alaz guztiz askok, baita buruzagietakoek ere, sinetzi zuten arengan. Baina fariseuen beldurrez, ez zuten agerian aitortzen, judu elkartetik bota ez itzaten. Izan ere, giza ohorea maiteago zuten jainkoaren gandik datorrena baino. Jesusek oihu eginez esan zuen.
Niregan sinesten duenak ez du niregan bakarrik sinesten, baita ni bidali nauenaren gan ere, eta ni ikusten nauenak ni bidali nauena ere ikusten du. Ni argia bezala etorri naiz mundura, niregan sinesten duenik inor inunpe menpe geldi ez dadin. Nire irakatziak entzun bai, baina betetzen ez dituena, ez dut nik gaitzetziko, ez bai naiz mundua gaitzestera etorri, mundua salbatzera baizik. Ni ukatu eta nire irakatziak onartzen ez dituenak, badu norka gaitzetzi, nik adierazitako mezuak berak gaitzetziko du azken egunean. Nik ez baitut neure kabuz hitz egin, baizik eta bidali nauen aitak agindu dit zer esan eta irakatzi. Eta badakit bait aitaren aginduak betiko bizia dakarrena, horrela bada nik esaten dudan guztia aitak agindu bezala esaten dut.
Joan amairu. Pasko jaia gainean zen, Jesusek bazekien mundu hau utzi eta aitarengana joateko ordua iritsi zitzaiona. Munduan ziren beretarrak beti maite izan zituelarik, azkenean bete-betean maitatu zituen. Deabruak Simon Iskarioteren seme Judasi sartua zion buruan Jesus saltzeko asmoa. Jesusek bazekien dena bere esku jarri ziola aitak,
eta jainkoaren gandik etorria zela, eta jainkoaren ganazi joala. Afaltzen ari zela, maitik jaiki, soingainekoa erantzi eta eskuzapi harturik gerrian lotu zuen. Ondoren, ura konketara bota eta ikaslei oinak garbitzen hasi zen, eta gerrien zuen eskuzapiaz lehortzen. Simon Pedroren gana iritsi zenean, honek esan zion.
Jauna, zuk niri oinak garbitu.
Jesusek erantzun zion.
Ni egiten ari naizena zuk ez duzu orain ulertzen, geroago ulertuko duzu.
Pedrok berriro.
Zuk ez didazu sekula niri oinik garbituko.
Jesusek erantzun.
Garbitzen ez bazaitut, ez duzu nirekin zer ikusirik izango.
Simon Pedrok esan zion.
Jauna, orduan oinak ez ezik, eskuak eta buruare bai.
Jesusek erantzun.
Bainatu denak ez du garbitu beharrik, erabat garbi baitago, eta zuek garbi zaudete, baina ez denok.
Izan ere, bazekien zeinek salduko zuen, horregatik esan zuen, ez zaudete denok garbi. Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa jantzi, berriro mailan eseri eta esan zien.
Ulertzen duzue egin dizuedana. Zuek Maisu eta Jauna deitzen didazue eta arrazoi duzue, alase bai naiz. Beraz, nik Jauna eta Maisua naizen honek, zuei oinak garbitu badizkizuet, zuek ere garbitu oinak elkarri. Ikasbide eman dizuet, zuek ere, nik zuekin bezalaxe, joka dezazuen. Bene-benetan diotzuet, ez da morroia nagusia baino handiago, ez da bidalia ere bidaltzaia baino handiago. Ulertzen duzue hau, ez da? Bada, zorionekoak izango zarete betetzen baduzue. Enaizuek guztiotazari, badakit bai zein aukeratu ditudan, baina bete beharra du liburu santuak dioen honek. Neure maikide nuena kontra altzatu zait. Aurrez, gertatu baino lehen esaten dizuet, gerta dadinean nina izena naizela sinetz dezazuen. Bene-benetan diotzuet, nik bidalia onartzen duenak, neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak, bidali ninduena onartzen du.
Hori esanik, larritu egin zitzaion Jesusi barrua, eta argi adierazi zien.
Bene-benetan diotzuet, zuetako batek salduko nau.
Ikasleak elkarri begira hasi ziren, zeinetaz ariote zen asmatu ezinik. Ikasleetako bat, Jesusek gehien maite zuen ura, beraren ondoan zegoen mailan. Simon Pedrok ari keinu egin zion, zeinetaz mintzo zen galde egiteko adieraziz. Eta ark, burua Jesusen bular gainean jarriz, galde egin zion.
Jauna, zein da?
Jesusek erantzun zion.
Ogipuzka bustia emango diodana uraxe da.
Eta ogipuzka bat bustiz, Simon Iskarioteren seme Judasi eman zion. Ogipuzka hartu bezain laster, Satanas sartu zen haren barrura. Orduan, Jesusek esan zion.
Egin behar duzuna, egizu lehen bailen.
Maikideetako inork ez zuen ulertu zergatik esan zion hori. Judasek diru poltsaren ardura zuenez, jairako behar zena erosteko edota pobrei zerbait emateko esan ziola uste izan zuen zenbaitek. Judasek ogipuzka hartu eta berehala alde egin zuen. Gaua zen. Judas irten zenean esan zien Jesusek.
Oraintze azaltzen da gizonaren semearen aintza eta haren bidez jainkoarena. Jainkoaren aintza haren bidez azaltzen bada, jainkoak ere bere aintzaz beteko doura eta berehala gainera. Semetxook, ez zait denbora asko gelditzen zuekin egoteko, nire bila ibiliko zarete, baina juduei esan niena, bera diotzuet zuei ere. Ni noan tokira zuek ezin zarete joan. Agindu berri bat ematen dizuet, elkar maita dezazuela. nik maitatu zaituztedan bezala maitatu zuek ere elkar. Honetan ezagutuko dute guztiek zuek nire ikasle zaretela, zuek elkar maite izatean.
Simon Pedro galdetu zion Jesusi.
Jauna, nora soaz?
Jesusek erantzun zion.
Ninoan tokira zuk ezin orain niri jarraitu, geroago bai, jarraituko didazu.
Pedrok berriro.
Jauna, zergatik ezin dizut jarraitu orain? Neure buru emango dut zuregatik.
Jesusek erantzun zion.
Niregatik ez zeure burua emango duzula? Bene-benetan esaten dizut. Oiarrak jo baino lehen, hiro bider ukatuko nauzu.
Joan 14.
Ez izan kezkarik, sinetzi jainkoaren gan eta sinetzi niregan ere. Nire aitarenean toki asko dago, horrela izan ez balitz esango nizuekeen, orain zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren, berriro etorri eta neurekin eramango zaituztet, ni nagoen lekuan zuek ere egon zaitezten. Zuek badakizue ni noan tokirako bidea.
Tomasek esan zion.
Jauna, ez dakigu nora zoazen, nora jakin bidea?
Jesusek erantzun.
Neu naiz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor aitarengana joan nire bidez izan ezik. Ni benetan ezagutuko baninduzue, aita ere ezagutuko zenukete. Are gehiago, ezagutzen duzue dagoeneko eta ikusi ere ikusi duzue.
Orduan, Felipek esan zion.
Jauna, erakutsi ezaguzu aita eta aski dugu.
Jesusek erantzun.
Honen beste denbora zuekin, Felipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusten nauenak aita ere ikusten du. Nola diozu, erakutz iezaguzu aita. Ez alduzu sinesten ni aitarekin bat eginda nagoela eta aita nirekin. Nik irakatzi dizuedana ez dizuet neure kabuz irakatzi. Niregan bizi den aita da bere salbamen egintza burutzen ari dena. Sinetz iezadazue, ni aitarekin bat eginda nago eta aita nirekin. Besterik ez bada, sinetzi egiten ditudan egintzegatik. Bene-benetan diotzuet, niregan sinesten duenak nik egiten ditudan egintzak eginen ditu berak ere, eta are handiagoak ni aitaren gana bainoa. Nire izenean eska dezazuen guztia emango dizuet, aitaren aintza semearen bidez azaldadin. Nire izenean eskatuko duzuen guztia emango dizuet nik. Maite banauzue, beteko dituzue nire aginduak. Nik aitari eskatuko diot eta beste laguntzaile bat emango dizue, beti zuekin izango dena, egiaren espiritua. Mundutarrek ezin dute hartu, espaitute ikusten, ez ezagutzen. Baina zuek ezagutzen duzue, zuengan bizi baita eta zuekin egongo betiko. Ez zaituztet umezurt utziko, itzuliko nahi zuengana. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko, zuek ordea ikusiko nauzue, nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzarete. Egun hartan, ulertuko duzue ni aitarekin bat eginda nagoela, zuek nirekin eta ni zuekin. Nire aginduak onartu eta betetzen dituenak, horresek nau maite. Ni maite nauena berriz, nire aitak maite izango du eta nik ere maite izango dut eta agertuko natzaio berari.
Honela esan zion Judasek, ez Iskariotek, besteak baizik.
Jauna, zer dela eta agertuko zatzaizkigu guri eta ez munduari?
Jesusek erantzun zion.
Maite nauenak onartuko du nire mezua. Nire aitak maite izango du eta aita eta biok berarengana etorriko gara eta berarengan biziko. Maite ez nauenak ordea ez ditu onartzen nire hitzak. Eta adierazi dizuedan mezua ez duten neurea, bidali nauen aitarena baizik. Zuekin naizen artean esan dizuet hau guztia, baina aitak laguntzaia Espiritu Santua bidaliko dizuen nire izenean, eta berak gogoraraziko dizuen nik irakatzitako guztia eta ulertzen lagunduko.
Agurtzerakoan bakea, neure bakea ematen dizuet. Nik ematen dizuedan bakea ez da munduarena bezalakoa. Ez kezkatu, ez izan beldur. Entzun duzue esan dizuedana, banoa, baina itzuliko nahi zuen gana. Benetan maite baninduzue, postu egingo zinateketea aitaren gana noalako. Aita ni baino handiagoa baita. Eta orain esan dizuet, gertatu baino lehen, gerta dadinean sinetz dezazuen. Ez dutia zuekin luze hitz egiteko aukerarik, gainean baita mundu honetako buruzagia. Horrek ez du nire gaina almenik, baina munduak jakin behar du, nik aita maite dudala eta arkagindua zintzo betetzen dudala. Jaiki, guazen hemendik.
Joan 15.
Neu naiz egiazko mahats ondoa, eta nire aita da nekazaria. Fruiturik ematen ez duen haiena, ebakia egiten du aitak, eta fruitua ematen duena garbitu eta kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zaudete dagoeneko adierazi dizuedan mezuaren bidez. Zaudete niri itzatziak, ni zuei bezala. Haienak mahatzo ondoari itzatzia ez badago, friturik eman ezin duen bezala, ez da zuek ere, niri itzatziak ez bazaudete. Ni naiz mahatzo ondoa eta zuek haienak. Norbait niri itzatzia badago, ni berari bezala, horrek fruitu asko emango du. Ni gabe ezin baituzue ezer egin. Niri itzatzirik ez dagoena kanpora botatzen dute, ebaki eta ihartzen den haiena bezalaxe. Gero, bildu, sutara bota eta erre egiten dute. Niri itzatzirik bazaudete eta nire irakatziek zuengan tinko irauten badute, eskatu nahi duzuena eta izango duzue. Honetan azaltzen da nire aitaren aintza, zuek nire ikasle izanik fruitu asko ematean. Aitak maite nauen bezala alase maite zaituzten nik ere zuek, iraun tinko nire maitasunean. Nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue, nik neure aitaren aginduak betez, haren maitasunean irauten dudan bezala. Hau guztia nire poza zeuengan izan dezazuen esan dizuet, eta poz hori bete-betea izan dadin. Hau da nire agindua, maita dezazuela elkar nik maite izan zaituztedan bezala. Ez die inork maitasun handiagorik adiskidei bere burua haien alde ematen duenak baino. Zuek nire adiskide izango zarete, nik agintzen dizuedana egiten baduzue. Aurrerantzean, ez dizuet morroi deituko, morroiak espaitu jakiten nagusiaren asmoen berri. Zuei, adiskide deitzen dizuet, neure aitak jakinarazitako guztia adierazi baitizuet. Ez ninduzuen zuek ni aukeratu, neuk zintuztedan zuek aukeratu. Eta eginkizun hau eman dizuet, edonon fruitu ugaria eta iraunkorra eman dezazuela. Nire izenean aitari eskatuko diozuen guztia eman egingo dizue. Hauxe agintzen dizuet, maita dezazuela elkar. Munduak gorroto badizue, jakizue zuei baino lehen neuri izan didala gorroto. Mundukoak bazinete, munduak maite izango zintuzkete, norke berea maite duen bezala. Baina nik aukeratu eta mundutik atera zintuzte danez, munduak gorroto dizue, mundukoak etzaretelako. Gogoratu esan nizuena, morroia ez da nagusia baino handiago, ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituztete. Nire mezua nola hartu, ala hartuko dute zuena ere. Niregatik erabiliko zaituztete horrela, bidali nauena ezagutzen ez dutelako. Ni etorri ez banintz eta hitz egin ez banie, ez ziren errudun izango. Orain ordea ez dute aitzakiarik beren bekatuarentzat. Nire gorroto didanak gorroto dio nire aitari ere. Beraien artean beste inork ez bezalako egintzak egin ez banitu, ez ziren errudun izango. Baina orain ikusi dituzte eta alere niri eta aitari bioi digute gorroto. Horrela haien liburu santuetan idatzia dagoen hau bete da. Arrazoirik gabe gorroto izan didate. nik laguntzailea, aitarengan jatorria duen egiaren espiritua bidaliko dizuet aitaren ondotik. Etortzean, ark egingo du testigantza nire alde, eta zuek ere egingo duzue testigantza hasieratik nirekin egon baitzarete.
Joan 16.
Hau guztia zuen sinesmenak utz egin ez dezan esan dizuet. Zeren eta judu elkartetik bota egingo baitzaituztete are gehiago. Badator ordua, zuek hilko zaituztenak jainkoari kultu ematen diola uste izango duena. Eta horrela jokatuko dute ez aita ez ni ezagutu ez gaituztelako. Aurrez esaten dizuet, hori gertatzean esana nizuela gogora dezazuen. Ez nizuen hori hasieratik esan ni zuekin nengoelako. Orain ordea bidali nauenaren gananoa, eta zuetariko inork ez dit noranoan galdetzen. Baina esan dizuedanagatik barrua tristuraz bete zaizue. Halere, egia diotzuet, obeda zuentzat ni joatea. Izan ere, joaten ez banaiz, ez zaizue etorriko laguntzaia. Joaten banaiz, ordea bidali egingo dizuet. Ura etortzean, bekatu, zuzentasun eta epaiari buruz oker dagoela erakutsiko dio munduari. Bekatuari buruz niregan sinesten ez duelako. Zuzentasunari buruz aitaren ganano alako, zuen artetik desagertuz. Epaiari buruz mundu honetako buruzagia jadanik gaitzetzia dagoelako. Badut oraindik 11 gauza esateko, baina oraingoz ez zarete gauza ondo ulertzeko. Baina egiaren espiritua etortzean, egia beteraino gidatuko zaituzte. Ez da mintzatuko bere kabuz, baizik eta nik jakinaraziko diodana adierazi eta etorkizuna iragarriko dizue. Berak nire jainko aintza azalduko du, adieraziko dizuena nire gandik hartuko baitu. Aitak duen oro nirea da, horregatik esan dizuet espirituak nire gandik hartuko duela adieraziko dizuena. Gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue.
Orduan ikasleetako batzuk honela ari ziren beren artean.
Zerote da esaten digun hau, gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue. Eta aitaren gananoa, zer esan nahi ote du gutxi barru horrekin? Ez diogu antzik ere ematen zertaz ari den.
Konturatu zen Jesus galdetu egin nahi ziotela eta esan zien.
Eztabaidan ari zarete zeuen artean, nire hitz hauen esan aiaz, gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue. Bene benetan diotzuet, negar egingo duzue eta aiene. Mundua ordea, poztu egingo da. Zuek triste egongo zarete, baina zuen tristura poz bilakatuko da. Emakumea erditzerakoan triste egoten da, ordua heldu zaiolako. Aurra jaio ondoren ordea, ahaztu egiten da larrialdiaz, mundura gizon bat ekarri duelako. Zuek ere triste zaudete orain, baina berriro agertuko natzaizue eta poztu egingo zarete, eta poz hori inork ez dizue kenduko. Egun hartan ez duzue ezer galdetu beharrik izango. Bene benetan diotzuet, nire izenean aitari eskatuko diozuen guztia eman egingo dizue. Orain dainokoan ez duzue ezer eskatu nire izenean, eskatu eta hartuko duzue zuen poza bete-betea izan dadin. Orain arte irudibidez hitz egin dizuet, baina badator ordua irudibidez hitz egingo ez dizuedana, baizik eta aitaren berri argi eta garbi emango dizuedana. Orduan nire izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitari erregutu beharrik izango. Zeren aitak berak maite baitzaituzte, ni maite izan nauzuelako eta jainkoaren gandik etorri naizela sinetzi duzuelako. Aitaren gandik irten eta mundura etorri nintzen, orain mundua utzi eta berriro aitaren gananoa.
Ikasleek esan zioten.
Orain bai miltzo zarela argi, eta ez irudibidez, ziur dakigu orain dena dakizula, eta ez duzula inor galdetu beharrik. Honengatik sinesten dugu jainkoaren gandik etorri zarela.
Jesusek erantzun zien.
orain sinesten duzuela? Ara, badator ordua, hobeto esan, heldua da nor bere aldetik sakabanatu eta bakarrik utziko nauzuena. Baina ni ez nago bakarrik, nirekin baitago aita. Hau guztia nirekin elkarturik bakea izan dezazuen esan dizuet. Munduan larrialdirik izango duzue, baina izan adore, nik garaitua dut mundua.
Joan 17. Honela mintzatu ondoren, Jesusek begiak zerurantz jaso eta esan zuen.
Aita, heldu da ordua, azal ezazu zeure semearen aintza. Semeak zure aintza azal dezan. Gizon emakume guztien gain aginpidea eman diozunez gero, berak betiko bizia eman diezaiela zuk berari emandakoei. Honetan azaltzen da betiko bizia, zu egiazko jainko bakar hori eta zuk bidalitako Jesus Mesias ezagutzean. Nik zure aintza azaldu dut munduan, zuk eman zenidan egitekoa betez. Orain aita emadazu aintza zeure ondoan, eman mundua mundu izan baino lehen zure ondoan nuen aintza. Eman diet zure berri mundutik bereizi eta eman zenizkidan gizon emakumeei. Zureak ziren, zuk neuri eman zenizkidan eta hauek onartu dute zure mezua. Badakite orain zuk eman didazun guztia zure gandik datorrela. Niri eman dizkidazun irakatziak eman dizkieten nik eta hauek onartu egin dituzte. Eta benetan dakite zure gandik etorri naizela, baita zinetzi ere zuk bidali nauzula. Hauen alde erregutzen dut, ez dut munduaren alde erregutzen, zuk eman dizkidazunon alde baizik zureak direlako. Daukadan guztia zurea da, eta zurea nirea, eta hauengan azaldu da nire aintza. Enaiz aurrerantzean munduan egongo, hauek ordea bai, munduan jarraituko dute. Ni zure gana noa, aita santu horrek, zaindu zeure almenaz zuk eman dizkidazunok, bat izan daitezen gu geu bat garen bezala. Hauekin izan naizen bitartean, neuk zaindu ditut eman dizkidazunok. Hauen ardura izan dut eta hauetako bat ere ez da galdu, galdu behar zuena baizik, horrela liburu santuek diotena bete da. Orain ordea zure gana noa. Hau guztia, oraindik munduan nagoela esaten dut, nire poza berengan izan dezaten, eta bete-betea izan ere. Zure mezua adierazi diet nik, baina munduak gorroto die, mundukoak ez direlako, neu ere mundukoa ez naizen bezala. Ez dizut eskatzen mundutik ateratzeko, gaiztoaren gandik babesteko baizik. Ez dira mundukoak, neu ere mundukoa ez naizen bezala. Aritzazu zeuretzat egiaren bidez, zure mezua egia da. Mundura bidali ditut, zuk bidali ninduzun bezala. Eta hauengatik ematen dizut erabaten neure burua, hauek ere egiaren bidez, zeuretzat arditzazun. Ez dut erregutzen hauen alde bakarrik, baita berauen predikoaren bidez niregan sinetziko dutenen alde ere. Egizu guztiak bat izan daitezela. Aita, zu nirekin eta nizurekin biok bat garen bezala, hauek ere bat izan daitezela gurekin. Horrela munduak sinetziko duzuk bidali nauzula. Zuk eman zenidan aintza bera eman diet nik, bat izan daitezen gu biok bat garen bezala. Ni hauekin bat eta zu nirekin bat. Horrela guztiz bat izango dira, eta munduak ezagutu ahal izango duzuk bidali nauzula, eta ni neu maitatu nauzun bezala, maitatu dituzula berauek ere. Aita, zuk eman dizkidazunak ninagoen lekuan nirekin egotea nahi dut, nire aintza, mundua sortu aurretik emaite izan nauzulako eman didazun aintza, ikus dezaten. Aita zuzen hori, munduak ez zaitu ezagutu, nik ordea ezagutu zaitut, eta hauek jakin dute zuk bidali nauzula. Zu nor zaren jakinarazi diet, eta aurrerantzean ere jakinaraziko. Zuk didazun maitasuna hauengan izan dadin, eta ni neu ere hauengan izan nadin.
Joan 19. Pilatok orduan Jesus zigorkatzeko agindu zuen. Soldaduek arantzazko koroa bat eginik, buruan ezarri zioten eta purpurazko mantu bat bota zioten gainera. Eta bata bestearen ondoren hurbilduz esaten zioten.
Agur, juduen errege!
Eta masailekoka zerabilten. Atera zen berriro ere Pilato eta esan zien.
Ara, kanpora dakarkizuet, jakin dezazuen gizon hau kondenatzeko arrazoirik ez dudala aurkitzen.
Orduan, Jesus kanpora irten zen arantzazko koroa eta purpurazko mantua zeramatzala. Pilatok esan zien.
Hemen duzue gizona.
Ikusi zutenean, apaizburuak eta guardiak oiuka hasi ziren.
Gurutxera, gurutxera hori!
Pilatok esan zien.
Eraman zeuek eta gurutxiltzatu, nik ez dut gizon hau kondenatzeko arrazoirik aurkitzen.
Judu agintariek ihardetsi zioten.
Guk badugu lege bat, eta lege horren arabera, heriotza zigorra merezi du. Jainkoaren semetzat jo baitu bere burua.
Hori entzutean, are gehiago beldurtu zen Pilato. Berriro jauregira sartu eta galdetu zion Jesusi.
Nongoa zarazu?
Jesusek ordea ez zion erantzun ere egin. Orduan Pilatok esan zion.
Ez didazu erantzun behar? Ez aldakizu aginpedea dudana zu askatzeko ala gurutxiltzatzeko?
Jesusek erantzun zion.
Etzenuke nire aurka bat ere aginpiderik izango, jainkoak eman ez balizu, horregatik zure eskuetara eman nautenek bekatu handiagoa dute.
Ordudanik Jesus askatu nahian zebilen Pilato. Baina judu agintariak oiuka zizitzaizkion.
Hori askatzen baduzu ezara emperadorearen adiskide. Bere burua errege egiten duen oro emperadorearen aurka ari da.
Orduan, izauek entzutean, Pilato kanpora eraman zuen Jesus, eta auzitegian ezer izen, arlosatua, hebreeraz gabata, zeritzan tokian. Pasko jairako prestaketak egiteko eguna zen, eguerdi aldea. Pilatok esan zien juduei.
Hemen duzu ezeuen erregea.
Orduan haiek oiuka.
Kendu hori, kendu, gurutxera!
Pilatok berriro.
Zuen erregea behar aldut gurutxiltzatu.
Apaizburuek erantzun zuten.
Ez dugu emperadorea beste erregerik.
Orduan Pilatok haien esku utzi zuen gurutziltza zezaten. Artu zuten beraz Jesus, eta hau gurutzea lepoan zuela, iritik burezur hebreeraz Golgota zeritzan tokirantz irten zen. Han josi zuten gurutzean, eta arekin beste bi aldi bakoitzean bana. Pilato kartel bat idatzi eta gurutze gainean ezarri zuen. Hau zegoen idatzia, Jesus Nazaretarra juduen erregea. Judu askok irakurri zuen kartela, iritik hurbil baizegoen Jesus gurutziltzatu zuten lekua. Gainera hebreeraz, latinez eta grekoz zegoen idatzia. Juduen apaizburuek esan zioten Pilatori.
Ez idatzi juduen erregea, juduen erregea dela dioena baizik.
Pilatok erantzun zuen.
Idatzitakoa, idatzia bego.
Soldaduek Jesus gurutziltzatu ondoren haren jantziak hartu eta lauzati egin zituzten, bakoitzaren zat bana. Gero tunika hartu zuten, baina josturari gabea zenez, goitik behera eundua, akordio hau hartu zuten.
Ez dezagun urra, zotz egin dezagun ea zeini egokitzen zaion.
Honela, liburu santuak dioen abetezen.
Nire jantziak banatzen dituzte, nire tunika zotz egiten.
Hain zuzen ere horixe egin zuten soldaduek. Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama, amaren aizpa, Maria Kleofasen emaztea, eta Magdalako Maria. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik, esan zion amari.
Emakume, horra hor zure semea.
Gero ikasleari esan zion.
Horra hor zure ama.
Eta ordudanik ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren, Jesusek guztia betea zegoela jakinik, Liburu Santuak esana erabat bete zedin, esan zuen.
Ekarri, naiz.
Bazen han pitxer bat ozpinez betea. Orduan, belaki bat ozpinetan busti, eta kainabera bati muturrean erantzirik, ahora urbildu zioten. Ozpina edan zuenean, Jesusek esan zuen.
Betea da, dena.
Eta burua makurtuz, azken arnaza eman zuen. Pasko jairako prestaketak egiteko eguna zen, eta judu agintariek ez zuten nahi gorpuak larun batez gurutzean gelditzerik, larun batura oso jaiegun handia baitzen. Horregatik gurutziltzatuei bernaezurrak hautsi eta handik entzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren bada soldaduak eta hautsi zizkieten bernaezurrak Jesusekin gurutziltzatu zituzten biei. Baina Jesusen gana iristean, ordurako hilik zegoela ikusirik, ez izkioten bernaezurrak hautsi. Soldadu batek saietza zulatu zion lantzaz, eta bat batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak testigatzen du, eta haren testigantza egiazkoa da. Berak badaki egia dioena, zuek ere sinets dezazuen. Hau Liburu Santuak dioena betezedin gertatu zen.
Ez zaio ezurrik hautziko.
Eta beste pasarte batean hau dio.
Zulatu zutenari begiratuko diote.
Jose Arimateakoak Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion Pilatori. Jose Jesusen ikasleetakoa zen, baina isilpean, judu agintarien beldurrez. Pilatok baimena eman zion eta Josek joan eta eraman egin zuen haren gorpua. Etorri zen Nikodemo ere, behin batean gauez Jesus ikustera joan zen ura, 30 bat kiloko mirra eta aloe nahastura zekarrela. Jesusen gorpua bien artean hartu eta oial zerrendaz lotu zuten, tartean luringaiak ezarriz, juduek obiratzeko zuten ohiturari jarraituz. Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil baratze bat zegoen, eta baratzean ordu arte inorri pini gabeko ilobi berri bat. Ilobia hurbil zegoenez, antxe ezarri zuten Jesusen gorpua, juduen atzeden eguna astear baitzegoen. Joan 20. Asteko lehen egunean, Magdalako Maria ilobira joan zen goizean goiz artean iluntzegoela, eta harria ilobitik kendua ikusi zuen. Orduan, Simon Pedroren gana eta Jesusek maite zuen beste ikasleagana itzuli zen lasterka, eta esan zien.
Eraman egin dute jauna ilobitik, eta ez dakigu non ipini duten.
Irten ziren orduan Pedro eta beste ikaslea eta ilobirantz jo zuten. Biak batera zihoazen korrika, baina beste ikaslea Pedro baino arinago zihoan, eta lehenago iritsi zen ilobira. Barrura begiratzeko makurturik, oial zerrendak lurrean zeudela ikusi zuen, baina ez zen sartu. Iritsi zen haren atzetik Simon Pedro eta sartu zen ilobira. Oial zerrendak lurrean ikusi zituen, baita Jesusen burua biltzen egoniko zapia ere. Baina hau ez zegoen oial zerrendekin batera jarria, beste toki batean aparte bildua baizik. Orduan sartu zen beste ikaslea ere, ilobira lehenengo iritsi zena. Ikusi eta sinetsi egin zuen. Izan ere, ordu arte ez zuten ikasleek ulertu liburu santuak dioena, Jesusek hildakoen artetik piztu behar zuela alegia. Pedro eta beste ikaslea etxeratu egin ziren. Maria ilobi ondoan gelditu zen kanpoan negarrez. Halako batean, oraindik ere negarrez, ilobirantz makurtu zen, eta bi aingeru ikusi zituen zuriz jantziak. Jesusen gorpua egon zen tokian eserita, bata burualdean eta bestea oinetan. Aingeruek esan zioten.
Emakume, zergatik ari zara negarrez?
Hark erantzun zien.
Nire jauna eraman dute, eta ez dakit non ipini duten.
Berehala atzera begiratu eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zen konturatu Jesus zela. Jesusek esan zion.
Emakume, zergatik ari zara negarrez, noren bila zabiltza?
Hark baratze zaina zelakoan esan zion.
Jauna, zuk eraman baldin badozu, ezadazu non ipini duzun, eta neuk jasoko dut.
Jesusek esan zion.
Maria.
Honek hurbilduz esan zion hebreeraz.
Rabuni.
Hau da, maizu. Jesusek esan zion.
Utz nazazu, oraindik ez bainaiz igo aitarengana. Ea, zoaz nire zenidengana eta esaiezu neure eta zuen aitarengana noala, neure eta zuen jainkoarengana.
Magdalako Mariak joan eta ikaslei berri hau eman zien.
Jauna ikusi dut.
Eta hark esana kontatu zien. Asteko lehen egun hartan bertan, arratzean, ikasleak etxe batean bilduri zeuden. Judu agintarien beldurrez, ateak itxiri zeuzkaten. Sartu zen Jesus eta erdian jarririk agurtu zituen esanez.
Bakea zuei.
Gero, eskuak eta saietza erakutsi zizkien. Pozez bete ziren ikasleak jauna ikustean. Jesusek berriro esan zien.
Bakea zuei, aitak ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet.
Eta haien gainera arnasa botaz esan zien.
Artzazue Espiritu Santua, zuek bekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatu egingo dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen die zuenei, ukatu egingo die.
Tomas, amabietako bat, bikia zeritzana, ez egoen haiekin Jesus etorri zenean. Elkartu zirenean, beste ikasleek esan zioten.
Jauna ikusi dugu.
Tomasek erantzun zien.
Haren eskuetan hiltzen seinalea ikusten ez badut, eta nire atzamarra hiltze zuloetan eta nire eskuaren saiez zuloan sartzen ez badut, ez dut inolare sinetsiko.
Zortzi egunen buruan, etxean zeuden berriro ikasleak, eta Tomas ere bertan zen. Ateak itxirik zeuden arren, sartu zen Jesus, eta erdian jarririk agurtu zituen esanez.
Bakea zuei.
Gero esan zion Tomasi.
Ekarri atzamarra eta aztertu nire eskuak. Ekarri eskua eta sartu nire saiet zuloan. Eta ez izan sinez gogor, sinezte dun baizik.
Tomasek erantzun zion.
Ene jauna, eta ene jainkoa.
Jesusek esan zion.
Ikusi nauzulako sinetzi alduzu. Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak.
Mirarizko beste seinale asko egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean, liburu honetan idatzirik ez daudenak. Hemen kontatuak Jesus Mesias eta Jainkoaren semea dela sinets dezazuen idatzi dira, eta sinetsiz betiko bizia izan dezazuen ari esker. Joan 21. Geroxeago, berriro agertu zitzaien Jesus bere ikasleei Tiberiades aintzira ertzean. Honela gertatu zen agerpena. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Tomas bikia zeritzana, Natanael Galileako Kanakoa, Zebedeoren semeak eta beste bi ikasle. Hortan Simon Pedrok esan zien:
Arrantzura noa.
Besteek erantzun zioten:
Zurekin goaz gu ere.
Irten eta ontziratu egin ziren, baina gau hartan ez zuten ezer harrapatu. Eguna argitu zuenean, aintzira ertzean agertu zen Jesus, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zela. Jesusek esan zien:
Mutilok, baduzue jatekorik?
Haiek erantzun:
Ez.
Jesusek esan zien:
Bota zarea txaluparen eskuinera eta aurkituko duzue.
Hala egin zuten, eta hainbeste arrain harrapatu zutenez, ez ziren zarea ateratzeko gauza. Orduan, Jesusek maite zuen ikasle hark esan zion Pedrori:
Jauna da!
Simon Pedrok jauna zela entzun bezain laster, soinekoa jantzi erantzia baizuen, eta salto egin zuen uretara. Gainerako ikasleak txalupaz joan ziren, zarea arrainekin tiraka zekartela, lehorretik hurbil baitziren, 101 metrora. Lehorreratzean, zutxingarrak ikusi zituzten, gainean arrain bat zela eta ogia. Jesusek esan zien:
Ekarri harrapatu berri dituzuen arrainetariko batzuk.
Igo zen ontzira Simon Pedro, eta lehorrera atera zuen sarea, 143 arrain handiz betea. Eta hainbeste izanik ere, ez zen sarea apurtu. Jesusek esan zien:
Etorri gozaltzera.
Ikasleetako inor ez zen ausartzen nor zen galdetzera, ongi baitzekiten jauna zena. Orduan Jesusek, hurbildurik, ogia hartu eta eman egin zien, baita arraina ere. Hirugarren aldia zen hau, Jesus hildakoen artetik piztu ondoren, bere ikaslei agertzen zitzaiena. Gozaldu zutenean, Jesusek esan zion Simon Pedrori:
Simon, Joanen semea, maiteago al nauzu auge baino?
Hark esan zion:
Bai jauna, badakizun maite zaitudana.
Orduan Jesusek:
Larraitzazu nire bildotzak.
Bigarrenez galdetu zion Jesusek:
Simon, Joanen semea, maite al nauzu?
Pedrok berriro:
Bai jauna, badakizun maite zaitudana.
Jesusek orduan:
Zaindu nire ardiak.
Hirugarrenez galdetu zion Jesusek:
Simon, Joanen semea, maite al nauzu?
Pedro goibeldu egin zen maite al zuen hirugarrenez galdetu ziolako, eta erantzun zion:
Jauna, zuk dena dakizu, zuk badakizu maite zaitudana.
Orduan esan zion Jesusek:
Larra itzazu nire ardiak. Bene-benetan diotzut, gazteago zinenean zeuk lotzen zenuen gerrikoa eta nora joan erabakitzen. Zahartzean ordeazuk besoak luzatu eta beste batek lotuko dizu gerrikoa eta nahi izango ez duzun lekura eramango zaitu.
Horrela, jainkoari aintza zer nolako eriotzaz emango zion adierazi zuen Jesusek. Ondoren esan zion:
Jarraitu niri.
Pedrok itzuli eta Jesusek maite zuen ikaslea ondoren zetorrela ikusi zuen. Afarikoan, Jesusen bular gainean jarririk, jauna, nor da salduko zaituena? Galdetu ziona. Ura ikusi zuenean bada, Pedro galdetu zion Jesusi:
Jauna, eta hau zer?
Jesusek erantzun zion:
Ni itzuli arte hori gelditzean nahi baldin badut, zuri zer. Zuk jarraitu niri.
Hitz hauek zirela eta, ikasle hura hilko ezelako zurrumurrua zabaldu zen zenideen artean. Jesusek ordea ez zion esan ezela hilko, beste hau baizik: Ni itzuli arte hori gelditzea nahi baldin badut, zuri zer. Ikasle hura zeda gauza hauetaz guztiez testigantza egin duena eta idatzi dituena, eta guk ongi dakigu egiazkoa dela haren testigantza. Beste gauza asko ere egin zituen Jesusek. Guztiak banan-banan bilduko balira, nik uste mundu osoan ere ez liratekela sartuko idatz litezkeen liburuak.